Jump Podcast เรียนรู้การตลาดแบบกล้ากระโดด
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับแม็กสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่แท็บ
เราก็มาเจอกันใน Jump Podcast นะครับก็ขอบคุณมากที่มาทำด้วยกันเพราะว่าน่าจะได้ไอเดียสนุกสนุกเยอะนะครับจากประสบการณ์ของแม็กนะแล้วก็พี่ก็คงจะ add value ได้ในฝั่งของการแบรนด์ด้วยว่าเราคิดยังไงกันเนาะก็สนุกดีวันนี้เนี่ยก็ตอนแรกก็จะคุยเรื่องอื่นแต่เพิ่นมีหนังสือออกใหม่เนาะแล้วก็เรียกว่าฮอตฮิตมากนะครับเป็นที่พูดถึงเยอะมากนะฮะก็เลยแม็กก็เลยเลือกเล่มนี้มา Marketing 5.0 นะฮะ
ครับผมอยู่ในมือผมแล้วเนี่ยฮะ
ครับอาจารย์คอตเลอร์นี่แกจะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่ต้องเซิร์ชดูหน่อยนะแกยังเขียนสื่อเรื่อง
90แล้วมั้งผมว่า
ใช่ไหม
โอ้
เพราะว่านานมากแล้วเนาะ
จริงแกก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ของแล้วก็เป็นอาจารย์ของนักการตลาดทั่วโลกนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ว่าจะออกมาหนังสือมากี่เล่มพวกเราก็ต้องคอยติดตามตลอดเวลา
ใช่ครับ89ปีครับ
89นะฮะ
แสดงว่า89ปีนี่ยังแอคทีฟได้อยู่นะ
จริงๆก็มีตอนที่หลังจากอ่านเล่มนี้จบเนี่ยก็พอเข้าใจคอนเทกต์ระดับหนึ่งว่าอ๋อเออเฮ้ยแกน่าจะคิดอะไรอยู่ประมาณหนึ่งครับผม
ครับอ่ะงั้นพี่ให้แม็กเริ่มเลยครับ
โอเคครับ จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนี้พี่ทับบอกเล่มนี้มันเป็นเนื้อหาที่แบบมาแรงแซงโค้งมากเพราะว่าแบบเรื่องอื่นที่เตรียมไว้ก็คือโอ้โหต้องหลบให้หมดนะครับพูดเหมือนเตรียมไว้เยอะจริงๆอาจจะไม่ได้เตรียมไว้เยอะ
ครับ
โอเคครับผมว่าชื่อMarketing 5.0 เนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นนะครับของการทำการตลาดของโลกนะฮะซึ่งจริงๆมันก็เริ่มมาตั้งแต่ 1.0 2.0 มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มา 5.0 ในปี2021นะครับผมว่าคำถามแรกที่ทุกคนคงอยากรู้ก็คือ Marketing 5.0 เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คือพูดง่ายๆ What is Marketing 5.0 เนี่ยนะฮะซึ่งถ้าก่อนจะตอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือที่มาที่ไปของไอตัว Marketing 5.0 เนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับของการทำการตลาดของโลกนะฮะซึ่งถ้าใครที่อ่านเล่มก่อนๆมาเนี่ยก็จะพอเข้าใจว่า Marketing 4.0 3.0 เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะในแต่ละเวอร์ชันนะฮะถ้าไล่มาเนี่ยตั้งแต่1.0 เลยคือ product marketing คือเรามี product แล้วก็เอามาทำ marketing กันเลยแบบอยากขายสิ่งเนี้ยขายยังไงนะฮะ 2.0 นี่เราใช้ customer centric ก็คือมองคนเป็นลูกค้านะแล้วดูว่าลูกค้าคนเนี้ยเขามีอะไรที่แบบเป็นความต้องการมีอะไรที่แบบสามารถเอาไปล้อมตามความต้องการของเขานะมองความต้องการเป็นหลักแล้วก็ค่อยพัฒนา product มาตอบโจทย์ของเขานะครับ 3.0 เนี่ยเราไม่ได้มองคนเป็นลูกค้าละเรามองคนเป็นคนและเข้าใจความเป็นคนของเขาความเป็น human spirit คือความเป็นจิตวิญญาณของคนนะฮะดังนั้นเราจะตอบโจทย์ของเขาได้ในมุมที่กว้างกว่าในชีวิตนะฮะทีนี้ไอการเปลี่ยนครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยมันตอน 3.0 มา 4.0 อันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเปลี่ยนเยอะมาก
ใช่เพราะว่ามัน
พี่ทักก็จำได้เนาะมันคือการเอาโลกดิจิตอลเนี่ยเข้ามาจับกับ marketing จริงๆนะฮะแล้วก็คุณคอตเลอร์ก็วางเรื่องของ customer journey ซึ่งมันเป็นเรื่องหลักเลยของหนังสือเล่มนั้นน่ะว่าถ้าคุณจะทำการตลาดนะคุณต้องเริ่มจากมันจะมี awareness มี appeal ask act advocate 5A model เนี่ยเป็นแกนกลางของหนังสือทั้งเล่มทั้ง 4.0 เลยนะฮะแล้วก็นิดถือกันมาหลายปีนะครับน่าจะประมาณ 4-5-6 ปีละนะคร
ับ
ทีนี้พอมา 5.0 เนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่แบบที่เราเคยเจอว่ะนี่ก็บอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์นิดนึงคือมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนใหญ่ครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนเปลี่ยนอัปแพชเหมือนเวลาเราอัปเดตซอฟต์แวร์มันมีแพชมีฟีเจอร์ใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งฟีเจอร์เนี้ยมันออนท็อปมันเสริมเข้าไปกับ 4.0 ขึ้นมาถ้าให้ผมนิยามมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือน 4.5 หรือ 4.9 อะไรเงี้ยมากกว่าคืออาจจะไม่ได้แบบ 5.0 ได้เต็มหน่วยขนาดนั้นนะครับผมคือถ้าอธิบายสั้นๆเนี่ย marketing 5.0 เนี่ยมันเป็นการจินตนาการของคุณคอตเลอร์ว่าโลกยุคถัดไปเนี่ยฮะ marketing ซึ่งเอา 4.0 เป็นพื้นฐานเนี่ยแล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันจะโลกในการทำการตลาดจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับต้องบอกว่ามันเป็นจินตนาการนะกึ่งฝันกึ่งจริงเพราะว่าในหลายๆเรื่องที่เล่าอยู่ในเล่มนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะฮะ คือเกิดขึ้นยังแบบยังเบบี้มากแต่ว่าจินตนาการของคอตเลอร์เนี่ยเชื่อมโยงทุกอย่างเอาไว้ให้แล้วเป็นเฟรมเวิร์กนะฮะคือเนื้อหาหลายๆส่วนของหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างมีเรื่องที่เราคุยกันมาบ้างแล้วเช่นแบบพวกเทคโนโลยีจะเป็นแชทบอทเป็น AI เป็น NLP ต่างๆพวกนี้แล้วก็จัดกระจายกันมากมายแต่ว่าคุณคอตเลอร์เนี่ยเอามารวมให้เป็นเฟรมเวิร์กแล้วก็บอกว่าถ้างั้นถ้าคุณจะทำในมุมของมาร์เก็ตติ้งจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาบวกกับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะทำยังไงนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาสาระเลยครับผม
เท่าที่พี่เปิดคือพี่อ่านไม่ทันแม็กอันนี้ขอสารภาพตามเอานี้เองก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนังสือที่ไม่ได้อ่านยากเนาะคือตอนแรกก็คิดว่าจะมาแนวแบบสายเทคนิคหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องเทคเยอะใช่ไหมแต่ก็อ่านง่ายดีแล้วก็สั้นด้วยอ่ะรู้สึกว่า
ใช่ก
็ไม่ยาว
ดูความหนาคือไม่หนามากนะ
เรียกว่ามีกำลังใจอ่ะนะพี่ชอบพาร์ทของเจเนอเรชันเนาะเขาพูดคือจริงทุกเล่มก็พูดเรื่องนี้หมดเลยนะตอนช่วงหลังๆมันเนี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่าพอเราอยู่กลางๆอ่ะเรารู้สึกว่าให้ความแตกต่างเจเนอเรชันคนที่อายุเยอะกว่าเรากับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันต่างเยอะมากเลยเนาะ
ใช่
ต่างเยอะจริงๆเนาะคือเราไม่เคยพี่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนจนกระทั่งอายุเท่านี้เพราะแบบมันต่างเยอะจริงๆนี้อาจารย์คอตเลอร์แกว่าไว้ไงไหมครับแม
่คือแกก็ไอเนื่องเจเนอเรชันแกร็บเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลครับว่า why ทำไมเราถึงต้องทำมาร์เก็ตติ้ง 5.0 นะฮะเป็นหนึ่งในสามเหตุผลหลักที่คุณคอตเลอร์เขาว่าไว้ทีนี้เนื้อหาสาระในเจเนอเรชันเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น5เจนนะฮะตั้งแต่ Baby Boomer Gen X Gen Y Gen Z จนถึง Alpha นะครับซึ่งถ้าเอาแบบสาระสำคัญเลยคือตอนนี้ Gen Y Gen Z คือกลุ่มที่เป็นคอน sumer ที่ใหญ่สุดในโลกรวมกันนะฮะแล้วโมเดล marketing เดิมๆเนี่ยมันเริ่มจะใช้ไม่ได้กับกลุ่มนี
้
มันเริ่มใช้ไม่ได้ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเตรียมตัวนะฮะไม่ได้ทำเฉพาะ Gen Y Gen Z แต่อนาคตเนี่ย Gen Z จะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลกนะฮะแล้วก็มี Gen Alpha เข้ามาปนด้วยเป็นเจนที่เด็กกว่านั้นอีกเนี่ยไอ้โมเดล 4.0 นี่คือถ้าไม่อัปเกรดมันนี้เรียกว่าแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องมีตัว 5.0 นี่มาตอบโจทย์นั่นเอง
คร
ับ ผมขอยกตัวอย่างละกันนะฮะอย่างยุคนี้ Gen Y เป็นใหญ่นะฮะยุคนี้ Gen Y เป็นใหญ่เขาบอกว่า insight สำคัญที่สุดของ Gen Y เลยคือ less ownership more experience คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอะไรก็ตามที่แบบอยากได้ขนาดนั้นแต่เราต้องการประสบการณ์มากกว่าคืออินไซต์เจนวายคืออยากจะเป็นคนที่แบบได้รับความสุขมีประสบการณ์ไปเจอนู่นเจอนี่นะฮะหรือว่าการใช้บริการหรือว่าสินค้าเนี่ยเฮ้ยเราไม่ต้องเป็นเจ้าของอะไรก็ได้นะครับเป็นที่มาของบริการต่างๆเช่นGrab หรือว่าAirbnb ต่างๆพวกเนี้ยนะฮะทำให้การคิดแบบเดิมที่ต้องขายของให้เขาเกิดการซื้อเนี่ยมันเลยหายไปแล้วก็เกิดพวก subscription model เกิดอะไรที่เป็นบริการต่างๆขึ้นมาอันนี้แค่ตัวอย่างของ Gen Y นะฮะแล้วก็จริงๆถ้าเป็น Gen Z เนี่ยคือ Gen Z นี่เขาก็จะแบบต้องการความเรียลมากๆต้องการแบบความแบบไม่ต้องมาคราฟใส่ฉันต้องการแบบอะไรที่จริงอย่ามาหลอกอย่ามาพูดไม่หมดพูดให้หมดเลยเดี๋ยวตัดสินใจเองนะครับแล้วก็ต้องการอะไรที่แบบคิดขึ้นมาเพื่อเขาไม่ต้องแบบคือไม่ต้องทำดีมากแต่รู้ว่าแบบคุยกับเขาอยู่แบบคุยกับเขาแบบตัวต่อตัวเหมือนคุยเฉพาะคนเนี้ย personalize ลงไปนิดนึงเนี่ยจนแทจะชอบอะไรแบบนี้มากอันนี้เป็นตัวอย่างของ Gen Y Gen Z ที่ตอนนี้เป็นประชากรใหญ่ที่สุดของโลกตอนนี้ครับ
แล้วสินค้าหรือว่าบริการ service อะไรที่เรารู้สึกว่ามันทำมันแล้วมันเป็นแบบที่คุณคอตเลอร์แกพูด
ผมว่าถ้าเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเนาะอย่างของ Gen Y เนี่ยชัดเจนมากอะไรก็ตามที่เมื่อก่อนเราต้องซื้อรถตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อเราต้องไปเช่าโรงแรมตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วรวมถึงเอาแบบชัดเจนมากๆเลยเมื่อก่อนถ้าสมมติเราจะดูหนังเนี่ยเราต้องไปซื้อแผ่นหนังมาดูเดี๋ยวนี้ก็คือ subscription จ่ายไปรายเดือนจบแล้วก็ดูเท่าไหร่ก็ดูไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้เพราะดูจบเรามีประสบการณ์แล้วจบแล้วนะครับแล้วก็ระหว่างดูเราอาจจะมีการแบบเหมือนแชร์แล้วพูดคุยกับคนอื่นๆได้เนี่ยโอเคละ
น่าสนใจซึ่ง product กับ service ซึ่งก็ไปทางนั้นอย่างเช่นรถยนต์ในยุคหลังๆก็เริ่มเห็นมากขึ้นว่าเริ่มมีคนทำนายเนาะว่าอีกหน่อยเนี่ยการเป็นเจ้าของรถยนต์นี้อาจจะไม่มีละคือเราเรียกใช้รถตามสิ่งที่เราต้องการในวันนั้นจำนวนผู้โดยสารหร
ือ
แม้แต่กระทั่งที่ที่เราจะไปด้วยซ้ำก็อาจจะเป็นแบบนั้นเราก็จะเริ่มเห็นแบบนั้นมากขึ้นซึ่งจริงๆในต่างประเทศก็เริ่มมีนะฮะอย่างเช่น Uber เนี่ย Uber ในเมืองนอกมันก็มีหลายแบบ
ใช่
มั้ยมี Uber แบบหรูๆก็มีอยากจะไปงานอย่างเงี้ย ใช่ป่ะคันใหญ่ๆก็มีเอาไว้ขนของอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็แบบคือมันก็จะเป็นฟังก์ชันแบบนั้นไปใช่มั้ยฮะ
คือถ้ามองบริการพวกนี้อาจจะมีแบบ transaction based แบบที่เราคุยกันเนาะแบบมาใช้เป็นครั้งๆกับอีกแบบนึงคือเฮ้ยไม่ต้องเป็นเจ้าของแต่คุณสามารถเหมือนสมัครสมาชิกแล้วใช้มันเหมือนเป็นเจ้าของได้แต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆนะอย่างถ้าเรื่องรถเนี่ยฮะอย่างในตอนเนี้ยแม้แต่ Toyota เองซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มูลค่าอันดับ2ของโลกรองจาก Tesla เนี่ยก็เปิดบริการชื่อ Kinto นะครับ
Kinto เนี่ยใช่ๆพี่เคยเห็น
พี่แท็บใช้อยู่หรือเปล่า
ไม่ได้ใช้แต่ว่าเคยเห็นรู้สึกน่าสนใจดีเป็นค่าเช่าใช่มั้ยเป็นค่าเช่า
ใช่เป็นบริการเช่าแล้วก็เป็นเช่าแบบจริงๆคือระยะเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเช่านานหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะอยากจะเปลี่ยนเมื่อไรก็เปลี่ยนได้นะครับอยากเปลี่ยนโมเดลอยากจะยกเลิกสัญญาหรืออะไรมันคล่องตัวมาก
ใช่
กับ
รถพังก็สลับคันมาอะไรแบบเนี้ย
รถเอาเขาไปซ่อมเนี่ยเขามีรถให้เลยเปลี่ยนให้เลยทันทีอะไรอย่าง
นี้อีกอันหนึ่งที่พี่สนใจพี่หาข้อมูลมาก็เป็นบริการเช่ารถนี้ในเมืองไทยเนาะที่ชื่อว่าHAUP มันเรียกว่าอะไร Hoop
Hoop
ใช่ไหมที่แบบว่าคุณจองเสร็จแล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยเช่ารถนี่มันยุ่งมากเลยนะ คือมันต้องโทรไปจองแล้วก็แม็กก็คงพอนึกออกเวลาเราไปเซ็นเอกสารเช่ารถได้เราต้องเซ็นแบบ 4-5 อย่างต้องมัดจำเครดิตแล้วก็ต้องเช่าเป็นวันด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแปลกมากเลยไม่รู้ใครคิดไอ้โมเดลนี้นะคือทำไมเช่าเราเช่าครึ่งวันก็ไม่ได้ฮะแต่ว่ามันอันนี้สามารถเช่าเป็นชั่วโมงแล้วคือไม่ต้องเจอหน้าใครเลยก็จองในแอปไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปปึ๊บขึ้นรถไปเลย
ก็อย่างฮูปเนี่ยใกล้ๆออฟฟิศผมก็มีให้บริการนะตรงห้างแอมพาร์คเนี่ยก็มีแล้วก็ผมว่ากระบวนการที่เขาเอากระบวนการความยุ่งยากในการที่พี่ครับบอกต้องเซ็นนู่นเซ็นนี่เนี่ยอย่างที่เขาเรียก KYC เนี่ยเอาไปไว้ในขั้นตอนก่อนทั้งหมดเลยตั้งแต่ล็อกอินโหลดแอปเลยทำให้เสร็จเลยแล้วคุณจะเช่าเมื่อไหร่ยกเลิกเมื่อไหร่เนี่ยเขารู้เลยว่าใครเป็นคนเช่านะครับแล้วในมือถือแล้วก็ track location ได้ในรถก็ติด GPS มันรู้เลยว่ารถไปไหนอะไรยังไงคือเดี๋ยวด้วยเทคโนโลยีมัน enable สิ่งเหล่านี้นะครับ
น่าสนใจมากแล้วขอกลับไปย้อนกลับไปคุยใน generation ที่อายุเยอะหน่อยนิดนึงแล้วกันเนาะอย่างเช่น baby boomer นี่ก็คือเกิดหลังสงครามโลกถูกไหมเป็นช่วงหลังสงครามโลกเป็นต้นมานะฮะ1946สงครามโลกจบพอดีนะตอนนี้ baby boomer นี่ก็ retire กันเริ่มรีไทร์กันไปเยอะแล้วล่ะถูกไหมปีมีบางส่วนที่ยังไม่รีไทร์เท่านั้นเองแต่คนกลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ย เขาก็มีกำลังซื้ออาจจะจำนวนไม่เยอะแต่ว่ากำลังซื้อเยอะเนาะใช่ไหม
ใช่
ไม่เงินเยอะใช่ไหม
ก็จะมีเซกเมนต์ของเขาเนาะพี่ซึ่งจริงแล้วถ้าในถ้าอ้างอิงตามนี้คือคุณฟอลเลอร์ก็ตีไลฟ์สเตจออกมาอีกบอกว่าถ้างั้นช่วงชีวิตของคนเนี่ยมันแบ่ง4ช่วงออกมาเนี่ยอย่างเจนบูมเมอร์ตอนนี้มันอยู่ในไลฟ์สเตจที่เรียกว่าไฟนอลแล้วคือมีเขาเรียกว่าเหมือนกึ่งๆแบบคือเซตเทิลมาจนแบบชีวิตมันแบบพร้อมที่จะคืนสิ่งต่างๆให้กับโลกไม่ว่าจะเป็น wisdom คือที่เขาเรียนรู้มาทั้งชีวิตก็พร้อมที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับคนรุ่นถัดไปมรดกต่างๆที่ตัวเองมีเนี่ยก็จะเอาไปให้คนรุ่นต่อไปได้ในพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นสเตจของผมว่าเป็นสเตจของบูมเมอร
์
ส่วนใหญ
่ส่วน Gen X เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะแต่ว่าย
ังทำงานอยู
่ Gen X น่าสนใจนะเพราะว่าในช่วงปลาย Gen X เนี่ยอายุแถวๆพี่เนี่ยกับช่วงต้น Gen X เนี่ยความรู้สึกต่างกันเยอะนะในช่วงนี้เพราะว่าต้น Gen X ใกล้รีไทร์แล้วแต่ไม่กี่ปีก็จะรีไทร์แล้วก็คงจะไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับเรื่องของไอ้ disruptive technology เยอะๆแต่ช่วงปลาย Gen X เนี่ยน่าอันนี้น่าสนใจว่ามุมมองของคนช่วงปลาย Gen X เนี่ยมีความ insecure เยอะเหมือนกันนะพี่ว่าต่อปลาย Gen X ต้น Gen Y กลุ่มเนี้ย ใช่ไหมรู้สึกว่าโลกมันวุ่นวายยุ่งเหยิงเหลือเกินแล้วก็อาจจะปรับตัวเร็วสู้เด็กๆไม่ได้
จริงๆผมว่าข้อได้เปรียบของ Gen X เนี่ยคือใช้คำว่าอึดถึกทนเพราะว่าเป็นถ้า Generation X เนี่ยคือเจนที่ต้องสู้ชีวิตทำงานในบริษัทหนึ่งนานๆเติบโตตาม career path ขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ฝึกมาแบบนั้นน่ะ
ฝึกมาแบบนั้นน่ะจริงๆคืออึดถึกทนนะถ้าเปิดใจเขามีความสามารถในการอัดแอปตัวเองเยอะมากจริงๆแล้วถ้าเขาเปิดใจเนี่ยเขาผมว่าไม่ยากเลยในการที่จะแอปชีวิตเนี่ยให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันได
้
นะครับเพียงแต่ว่าพลังชีวิตของแต่ละคนมันเข้าใจมันก็คงมี
แรง
เหน
ื่
อยแรงไม่ไหวแค่นั้นเองแต่ด้วยไซโคกราฟิกในเชิงแบบจิตวิทยาเนี่ยผมว่าเขามีความพร้อมค่อนข้างเยอะเลยเด็กครับผม
ไลฟ์สเตจครับแม็กมี4แกต้องพยายามทำให้ตัวเป็นตัวอักษรเดียวกันให้ได้เนา คุณคอตเลอร์เนี่ยคือแบบยังไงก็ต้องให้มันเป็นตัวเดียวกันให้ได้อ่ะไลฟ์เทรดเป็นอะไร 4F ใช่ไหม
4F fundamental เรียนก่อนเรียนมาปุ๊บเรียนก่อนเลยเก็บสกิลเก็บเรียนรู้ทุกอย่างขึ้นมานะฮะแล้วก็เรียนเสร็จไปไหนต่อ forefront ไปอยู่หน้างานครับทำงานหนักสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บสร้างทรัพย์สินเก็บเข้าตัวเองนะเรียนรู้ทุกอย่างเติบโตขึ้นพอถึงจุดหนึ่งก็จะไปสเตจที่3เรียกว่า fosteringFostering ก็คือ settle down แล้วใช้ชีวิตคือช่วง fundamental กับ forefront เนี่ยเรียกว่าเป็น growth stage ก็ได้คือเติบโตมานะครับแล้วก็จนถึง fostering เนี่ยมันเริ่มแบบนิ่งแล้วเริ่ม settle down ระดับหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตคือเป็น stage ที่เรียกว่าใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะทรัพย์สินก็มีแล้วครอบครัวก็โอเคคือถ้ามาถึงสเตจนี้ได้ก็ทุกอย่างมันน่าจะลงตัวแล้วล่ะ
เป็นคือกึ่งจะคือกึ่งรีทายไหมยังไม่รีทายแต่ว่ากึ่ง
แบบยัง
ชิลขึ้นชิลขึ้น
ใช่ชีวิตก็ชิลๆคือไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆในชีวิตเยอะแล้วเพราะว่ามันผ่านเขาจะผ่านเรื่องของการแต่งงานเรื่องการมีลูกเรื่องการส่งลูกเข้าโรงเรียนอะไรผ่านหมดแล้วคือ Gen X ที่แบบที่จินตนาการกันนะแบบว่า Gen X ช่วงแบบอายุเยอะๆจะรีทายอยู่แล้วเนี่ยก็คือแบบเขาผ่านทุกไลฟ์สเตจมาตอนนี้คืออยู่ช่วงชีวิตที่แบบเอ้ยใช้ชีวิตสุขสบายระดับนึงแล้ว
พักผ่อนปลูกต้นไม้ไปเที่ยวต่างประเทศเยอะๆอะไรอย่างงี
้ใช่ก็จะมีพวกงานอดิเรกต่างๆนะครับที่สามารถทำได้
ส่วนไฟนอลนี่ก็คือเตรียมตัวละเตรียมตัวจะจาก
ไม่อยากพูดตรงๆว่ามันคือการเตรียมตัวที่จะจากไปแต่ว่าข้อดีของกลุ่มไฟนอลก็คือจะเริ่มอยากที่จะทิ้งอะไรไว้ให้กับคนรุ่นถัดไปนะครับ
ครับ
อันนี้ก็ในมุมของgeneration เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นอย่างในเว็บการตลาดหลายๆเว็บเนี่ยเขียนแยกเป็นหัวข้อหนึ่งออกมาเลยนะเพราะว่าคือแกอธิบายได้ค่อนข้างครบแล้วก็ comprehensive คือแบบมีใจความสำคัญอย่างไรก็ตามเนื้อหา generation เนี่ยมันเป็นแค่ intro นะครับ
ใช่นี่แค่ intro ยังไม่ได้เริ่ม
อันนี้พูดตรงๆเลยคือเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันมี4พาร์ทนะฮะมี4พาร์ทเนื้อหาจริงๆเนี่ยอยู่พาร์ทสุดท้ายสามพาร์ทแรกนี่คือปูเรื่องหมดเลยปูมาหมดเลยเผื่อคนที่ยังไม่ถ้าสมมติไปอธิบายพาร์ทสุดท้ายเลยเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าอีที่เขาพูดอยู่เนี่ยคืออะไรดังนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาในการปูเนี่ยสามพาร์ทเลยนะครับซึ่งพาร์ทอินโทรเนี่ยเราข้ามไปเลยนะก็คือตามที่เราคุยกันพาร์ทแชร์เลนจ์เนี่ยที่ why ทำไมเราถึงต้องทำเนี่ยหนึ่งคือ generation gap ไปละสองคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นกันทั่วโลกแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยคือเรื่อง polarization หรือการแบ่งขั้ว
แบ่งขั้ว
ไม่ว่าทุกอย่างในโลกตอนนี้มันกำลังถูกค่อยๆแบ่งขั้วถ้านึกถึงกราฟให้นึกถึงตัว M นะฮะก็คือกลุ่มที่ต้นๆก็จะสูงมากตรงกลางจะหายไปแล้วก็ไปปลายจะเยอะมากนะครับมีลักษณะแบบนี้ในทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมีทั้งงานจะมีงานที่แบบดีมากๆเลยโหผลตอบแทนดีสุดๆไปเลยก้อนหนึ่งกับงานที่ไม่มีใครอยากทำแล้วก็ผลตอบแทนน้อยๆอีตรงกลางเนี่ยเหลือน้อยมากอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่งหรืออุดมการต่างๆเนี่ยก็จะมีสุดขั้วไปสองด้านนะครับหรือว่าการเป็นในฐานะผู้บริโภคก็จะมีสองฝั่งในหนังสือมีอ้างอิงคอนโดมาริเอทนะฮะที่จัดบ้านบอกว่าถ้าไปสายคอนโดมาริเอทเนี่ยก็จะเป็นสายมินิมอลลิสต์คือไม่เก็บคือจะใช้ชีวิตแบบวิชาตัวเบาคือเก็บเฉพาะสิ่งที่เราสปาร์คจอยเท่านั้นแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าคอน sumerist ก็คือเสพคือเก็บคือสะส
ม
ทุกอย่างเอาไว้นะดังนั้นเนี่ยมันก็แบ่งขั้วอีกนะฮะแล้วมาถึงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองขั้วเหมือนกันคือขั้วหนึ่งคือ cost leadership คือทำของทำมาร์เก็ตติ้งแบบต้นทุนต่ำแบบราคาต่ำนะครับคือของโอเคนะแต่ว่าราคาจะต่ำมากเพื่อให้กวาดตลาดใหญ่แมสแมสได
้
กับอีกแบบนึงคือของแบบโคตรดีแต่โคตรแพงไปเลยซึ่งสองอันเนี้ยก็จะเห็นตลาดค่อนข้างชัดถ้าผมว่าอันเนี้ยเห็นชัดสุดเลยคือตลาดสังหาในตอนนี้นะครับ
พี่นี่พี่เห็นด้วยเสริมในฐานะคนทำแบรนด์เหมือนกันเนี่ยพี่รู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีตรงกลางครับที่เราพยายามตั้งชื่อมันว่าพรีเมียมแมสหรืออะไรพวกเนี้ยนะมันจะค่อยๆหายไปตอนนี้มันจะเหลือแต่แบบฝั่งที่แบบโอ้โหสุดคราฟเจ๋งไปเลยกับฝั่งที่มาสู้เรื่องคอสเป็นหลักคือโอเคแหละก็มีสตอรี่มีอะไรแต่ว่าเฮ้ยต้นคอสราคาเนี่ยเป็นของที่ผู้บริโภคจะนึกถึงก่อนและแอสโซเชตกับ product เป็นอย่างแรกๆส่วนไอ้ตรงกลางๆเนี่ยเริ่มขายยากต้องขายยาก จริงๆอันนี้รู้สึกได้แล้วของที่เคยเป็นของแมสที่สมัยก่อนเราคิดว่าเฮ้ยคุณภาพมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คุณภาพมันดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่มันดีขึ้นด้วย
คือถ้าในสายเทคเนี่ยอย่างพวกคอน sumer gadget เนี่ยฮะมันเห็นชัดเลยคือถ้าคุณเป็นสายแบบพรีเมียมเนี่ยคุณจะไป Apple คุณจะไปแบบอะไรแบบรู้ๆ
ก
็
จะไม่มีเหตุผลแพงแบบไม่เหตุผล
ใช่แพงแบบไม่เหตุผลเลยอยากซื้อคือซื
้อ
แต่ขณะที่แบบถ้าคุณคิดถึงความคุ้มค่าจริงๆอ่ะคุณอาจจะนึกถึงแบรนด์จีนหรือแบบอาจจะเป็นแบบเสี่ยวหมี่ที่ทำงานได้ดีเลยนะสวยเลยนะราคาโคตรถูกอะไรอย่างเงี้ยไปอีกทางนึงเลยดังนั้นเซกเมนต์ตรงกลางเนี่ยที่แบบเป็นเมื่อก่อนจะมีแบบสมาร์ทโฟนแบบพวกราคาประมาณ 10,000 หรือแบบอาจจะ 15,000 หรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยตอนเนี้ยตลาดเนี้ยซบเซาสุดถ้าเทียบกัน
เป็นจริงกับทุกเรื่องเลยนะเป็นจริงกับทุกเรื่องเลยนะแล้วรวมถึงความมั่งคั่งด้วยใช่ไหมครับซึ่งน่าจะเป็นประเด็นหลักที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอ๊ะการสะสมความมั่งคั่งยุคนี้เนี่ยมันก็จะมีคนที่ในระหว่างที่คนอื่นเขาโควิดกันเละเทะก็รวยเอาก็มีใช่ไหม
ใช่คนรวยก็รวยขึ
้
น
รวยขึ้นไปจะว่าไปแล้วปีที่แล้วนี่เป็นปีทองของมหาเศรษฐีเลยนะปี2020เนี่ยโอ้โหมหาเศรษฐีนี่รวยขึ้นแค่แบบที่ติดท็อป 1,000 ท็อป 2,000 เนี่ยรวยขึ้นหมดเลยในขณะที่คนที่จนก็โอ้โหจนลงไปเยอะซึ่งอันนี้เนี่ยมันชวนเพราะพาร์ทนี้ที่พี่นึกถึงนะพี่นึกถึงโลกอนาคตดิสโทเปียในหนังอะที่เราดูกันนะหลายเรื่องเนาะที่มันจะมีแบบบางเรื่องมันก็ไปสร้างอะไรนะแบบอยู่ข้างบนโลกอ่ะ
อินิเซียมอ่ะแบบข้างบนลอยอยู
่อะไรแบบนี้แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่านี่บวกกับอ่านหนังสือไอ้พวกโพโมดิอุสด้วยเนี่ยรู้สึกว่าไม่เกินจริงนะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะ
ไม่เกินจริงผมว่าทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยนะพี่แท็บแต่ว่ามันแค่มันไม่ได้แบบอันในนิยายหรืออะไรเงี้ยมันเอ็กซ์แทรเจอร์มันทำแบบให้เห็นชัดเกินอันนี้คือตอนนี้มันเกิดขึ้นแต่เราจะไม่เห็นชัดคืออย่างเช่นเราขับรถไปพัฒนาการสมมติไปพัฒนาการหมู่บ้านหลังละ150 ล้านข้างๆหมู่บ้านนั้นเนี่ยเป็นเพิงที่ขายของชำ
อ
ันหนึ่งซึ่งแบบมันเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยโลเคชันไม่ได้บอกอะไรเลยแต่แบบมันคนทุกอย่างความเหลื่อมล้ำมันอยู่ปะปนกันอยู
่
แบบแบ่งขั้วเต็มที่เลยตอนนี้ครับผม
ความเชื่อก็เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่อง minimalist กับ consumerist ของแม็กหรือว่าจริงความเชื่อทางการเมืองอยู่ในสหรัฐเนี่ยเราก็เห็นว่าโหมันคือไม่เคยเห็นฮะไม่เคยเห็นความแบ่งข้างรุนแรงขนาดนี
้อ่
อนนะฮะก็คิดว่ามีแต่จะเยอะขึ้นเนาะมีแต่จะเยอะขึ้นนะครับ
จริงถ้าเรื่องนี้ผูกไปกับเรื่องของอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นโซเชียลไดเลมม่าที่เราหลายคนก็ได้ดูสารคดีเรื่องนี้นะฮะก็เรื่องโซเชียลบับเบิ้ลการฟิลเตอร์การรับข่าวสารข้างเดียวหรืออะไรต่างๆพวกนี
้
มันยิ่งทำให้การแบ่งขั้วมันชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้ก็นี่ปัจจัยทุกอย่างมันพร้อมหมด
ใช่
เป็นมองอย่างนี้
ใช่
ครับ
ครับ
นี่คุณฮอตเลอร์ก็โยนมาให้ด้วยครับว่าเราถ้าทำยังไงที่จะช่วยโลกใบนี้ให้ลดการแบ่งข้างอันเนี้ยทำไงได้บ้างนะครับก็คือมันมีการตกลงกันครับของธุรกิจต่างๆในโลกเนี้ยว่าถ้าคุณอยากจะทำให้โลกเนี้ยเฮลตี้ฟูดฟูมากขึ้นไปกว่านี้เพราะว่าอนาคตถ้าสมมติว่ายังแบ่งขั้วแบบนี้ยังมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันไม่ดีต่อธุรกิจในระยะยาวทั้งหมดเลย
จะว่าไปไม่ดีต่อใครเลยเนาะ
ใช่ไม่ดีต่อใครเลยคนรวยจะรวยให้ตายยังไงสุดท้ายถ้าไม่มีคนในสังคมคนอื่นๆที่สามารถคือใช้ชีวิตด้วยกันไม่ได้คือธุรกิจของพวกเขาสุดท้ายมันก็จะเสียอยู่ดี
ใช่
นะครับก็เลยมีการตกลงกันว่าเราจะมีการทำเรื่องของ sustainable development goal หรือ SDG นะครับตัวนี้ออกมาซึ่งประเด็นนี้มีระบุไว้แล้วมันจะแบ่งเป็นฝั่งที่เป็น inclusivity คือคุณต้องกระจายความเหลื่อมล้ำพวกนี้กระจายรายได้ต่างๆออกไปแล้วก็ sustainability คุณจะต้องดูแลสังคมและดูแลโลกยังไงนะฮะทีนี้แบรนด์เนี่ยก็สามารถทำได้นะจริงๆแล้วแบรนด์ไหนที่ทุกวันนี้ healthy อยู่แล้วนะครับจริงๆมันเกิดจาก insight ของคนที่เป็น workforce ในปัจจุบันด้วยคือ Gen Y Gen Z ทุกวันนี้จริงๆเขาเป็นค่อนข้างมีอุดมการณ์ระดับนึงในการทำงานคือจะไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวแต่ต้องทำงานที่แบบดีต่อใจมีอิทธิกายมีอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
เห็นว่ามันก็จะมันก็จะดีกว่าถ้าสมมติว่าเขารู้สึกว่างานที่เขาทำมันมีความหมายนะครับซึ่งถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าแบรนด์สามารถออฟเฟอร์สิ่งเหล่านี้หรือธุรกิจออฟเฟอร์สิ่งเหล่านี้ให้คนทำงานได้เนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันออกมาทั้งแบบตั้งแต่ภายในสู่ภายนอก product service ต่างๆก็จะออกมาด้วยดีไปด้วยกันออกมาปุ๊บเนี่ยฝั่งลูกค้าเองก็เป็น Gen Y Gen Z เหมือนกันลูกค้าก็ชอบอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ย มันก็จะมีการเสริมส่งกันไปกันมานะฮะแล้วก็เมื่อเราทําธุรกิจแบบนี้จะเติบโตมีกําไรแล้วเนี่ยก็เอาส่วนที่ได้มาเนี่ยมาลงทุนพัฒนาสังคมด้วยกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นมิชชั่นนึงที่ถ้าคุณอยากจะช่วยพัฒนาอันนี้ธุรกิจระยะยาวมากๆในขณะที่ช่วยพัฒนาสังคมไปด้วยกันเนี่ยอันเนี้ย SDG เนี่ยมีข้อตกลงตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ครับตอนคุณคอตเลอร์แกมาเมืองไทยอ่ะแกก็พูดเรื่อง people 3 P อ่ะ people planet profit ใช่ไหมที่แกบอกว่ามันต้องอีกหน่อยคุณทำธุรกิจนี่คุณจะมา profit อย่างเดียวไม่ได้ละสมัยก่อนเราเรียนหนังสือนะบอกว่าหน้าที่สำคัญของบริษัทคือการ maximize wealth ของผู้ถือหุ้นใช่ไหมอันนั้นนี่คือสอนกันมาอย่างนี้เลยนะพี่จำได้นี่มันอยู่ในตำราเลยแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะมันจะมา maximize wealth อย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องไปด้วยกันในเรื่องอื่นด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะ
จริง
ฮะจะทำไ
หมอ๋อครับคือจะบอกว่าไอ้หัวข้อเนี้ยครับมันเคยถูกพูดอยู่ในเทรนด์อันนึงนะครับของที่ทางAccenture แล้วก็ Fiat เนี่ยได้ประกาศออกมาเมื่อปี2020มันใช้หัวข้อว่า Many Phases of Growth คือการเติบโตทางธุรกิจเนี่ยCapitalism เนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงแบบ Middle Age กำลังจะตายแล้ววัยกลางคนแล้วอ่ะคือหลังจากนี้ถ้าคุณจะเติบโตต่อเนี่ยคุณต้องมอง Growthในมุมอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจอย่างเดียวด้วยนะครับซึ่ง growth อีก3ด้านอันนี้เป็นคำที่เป็นศัพท์ฮิตเลยฮะผมว่าผู้ฟัง Mission to the Moon ก็น่าจะเคยได้ยิน3คำนี้ก็คือ ESG
ESG ใช่ใช
่ environmental นะครับsociety แล้วก็ government governance ครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยอย่างเคสหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยคือ Sodexo เนี่ยที่เป็นแบรนด์catering นะครับที่เป็น food catering อันดับใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับทำทั้งงาน catering แบบชั่วคราวทำทั้งโรงอาหารทั้ง cafeteria ต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาเอาเรื่องนี้มาทำแล้วก็เขาบอกว่าหนึ่งในปัญหาของโลกเนี่ยซึ่งมันก็ polarize คือเรื่อง food waste คือฝั่งหนึ่งของโลกเนี่ยก็กินจนแบบไม่รู้จะกินยังไงละแบบเหลือเฟื
ออ
ีกฝั่งนึงเนี่ยไม่มีจะกินละคือแบบมันก็แบ่งขั้วเหมือนกันงั้นโซเด็กโซเนี่ยบอกว่าอ่างั้นฉันจะทำสิ่งนี้แหละแล้วเอาความรู้ความสามารถที่มีเอา data ที่มีทั้งหมดเนี่ยมาช่วยให้สามารถที่จะลด food waste จากกระบวนการ supply chain ของโซเด็กโซได
้
นะครับพอลดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสามารถประเมินการบริโภคของผู้คนในแต่ละภูมิภาคได้แม่นยำขึ้นแม่นยำขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นทุนที่จะต้องนำไปใช้ผลิตอาหารส่วนเกินเนี่ยก็ลดลงไปซึ่งอันนี้ต้องใช้ data ใช้ระบบหลังบ้านมาช่วยประเมินนะฮะแล้วก็ส่วนที่ลดลงไปแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นโปรแกรมชื่อ Stop Hunger ที่ไปช่วยประเทศที่กำลังต้องการอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆอย่างที่ทำด้วยกันแต่ข้อดีที่สุดเลยคือ Sodexo เนี่ยประหยัดต้นทุนลงไปได้เยอะมากๆอาจจะแบบ 20% ของต้นทุนเดิมด้วยซ้ำ
ซึ่งพี่ว่ามุมนี้น่าสนใจในการนำ data เข้ามาใช้
ครับ
ในการที่จะเรียกว่าทำให้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดกรณีที่แม็กเล่าของโซเล็กโซเนี่ยครับอันนี้เป็นอาหารใช่ไหม
ใช่คร
ับมันมีเคสหนึ่งเป็นยาที่น่าสนใจมากพี่เพิ่งอ่านมาเลยคือที่อเมริกาเนี่ยมีคนจำนวนมากที่ไม่สามารถซื้อยาแล้วมากินได้เพราะว่า
คือเข้าถึงยาไม่ได้
เข้าถึงยาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมียาจำนวนมากที่เหลืออายุไม่พอจะไปวางตามคือเชลฟ์ไลฟ์สั้น
อ
่ะแต่ยังใช้ได้นึกออกไหมยังหรืออาจจะเหลือเชลฟ์ไลฟ์6เดือนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการทำลายปรากฏในประเทศอเมริกาเนี่ยด้วยกันเลยเนี่ยนะไม่ต้องย้ายประเทศเนี่ยปรากฏว่าถ้ายาพวกนั้นเนี่ยถูกจัดอย่างดีเนี่ยไม่ต้องมีใครที่ไม่มียากินอ่ะว่างั้นเถอะก็เลยมีคนที่ลุกขึ้นมาทำเป็นฟาวเดชั่นที่พยายามเอาข้อมูลเข้ามาแล้วก็เอายาที่มันเรียกว่าเหลือเชลฟ์ไลฟ์สั้นเนี่ยไปให้กับคนที่ต้องการคือจริงโลกเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของ data กับเรื่องโลจิสติกนะปัญหาเรื่องของทรัพยากรอ่ะอย่างที่แม็กบอกคืออาหารเนี่ยจริงๆอาหารที่ผลิตมาทุกวันเนี้ยเหลือเฟือสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะกินอิ่มประเด็นคือมันอยู่ผิดที่เท่านั้นเอง
ใช
่อันนี้ก็ทุกคนก็พยายามทำให้มันอยู่ถูกที่มากขึ้นคิดว่าพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นมากขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็มีคนพยายามทำแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะยังไม่เจ๋งเท่าตอนนี้นะตอนนี้มันเริ่มมีข้อมูลที่กระจายได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าอันต่อไปที่แม็กเอาไลน์มาพี่สนใจมากเรื่องนี้คือเรื่องของดิจิต
อ
ลดีวายคือมันเป็นหัวข้อ agenda ใหญ่เลยนะที่ว่าคือตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่บนดิจิตอลหมดโอกาสความรู้อะไรทุกอย่างบนเนี่ยแต่มันมีคนเยอะมากที่เข้าไม่ถึงเยอะมากนี่เรากำลังพูดถึงประมาณอาจจะเกือบครึ่งหนึ่งใช่ไหมของคนทั้งโลก
คือตอนถ้าถามว่าสภาพตอนนี้เนี่ยตัวเลขเป็นอย่างประมาณที่พี่ทับบอกเลยคือประมาณครึ่งนึงที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงดิจิตอลเทคโนโลยีเหล่านี้นะทำให้เสียโอกาสต่างๆไปเยอะมากแต่ว่าคุณพอลเลอร์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองดิจิตอลดีไวน์ในสเกลปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกแก้ในระยะเวลาไม่นานคือคอนเนคทิวิตี้ต่อไปเป็นสิ่งที่เป็นราคาถูกมากๆอาจจะฟรีด้วยซ้ำสำหรับคนทุกคนบนโลกนะครับแล้วก็เมื่อสัญญาณฟรีแล้วสมาร์ทโฟนถูกมากๆนะครับก็สามารถเข้าถึงกันได้หมดแต่สิ่งที่คุณพอลเลอร์มองเป็นดิจิตอลดีไวน์ที่เป็นแองเกิลอีกอันนึงเนี่ยคือการมีดิจิตอลเข้ามาในชีวิตเมื่อมันเข้าถึงทุกคนแล้วเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะมันอาจจะเหมือนเรามีชีวิตที่สบายมากขึ้นแต่เราก็จะต้องสูญเสียบางอย่างมันถูกแบ่งออกไปเช่นเราอาจจะต้องใช้ยอมให้ data กับคนที่เอา data เราไปใช้มากขึ้นนะครับในขณะที่เราจะมีชีวิตสบายและรู้ใจเรามากขึ้นเนี่ย
อ
ันเนี้ยเป็นดิจิตอลดีไวน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคถัดไปครับผม
เรื่อง data นี่ก็เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตมากในยุคนี้เนาะกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างใหญ่โตว่าจะเอายังไงดีใช่ไหมว่าเราจะยอมขนาดไหน
มันเหมือนอาวุธนิวเคลียร์ที่ครับคือมันทรงอนุภาพมากอยู่ที่ว่าเราจะมีส่วนที่สัญญาตกลงกันขนาดไหนว่าเราจะปลดอาวุธหรือจะใช้มันแค่ไหนจะยอมให้มันทำได้แค่ไหนแต่ว่าผมว่าถ้าพี่ใหญ่ทั้งสองค่ายนะฮะที่ตอนนี้ Apple กับ Facebook ทะเลาะกันอย่างเงี้ยถ้า Apple ประกาศชัดว่าเขาจะไปทางเนี้ยผมว่าคงหาคนไปงัดแต่ Apple ยากอันนี้พูดกันตามตรงแม้แต่ Facebook เองเขายังงัดไม่ได้เลยตอนนี
้
คือต้องยอมใช่แต่ว่าก็น่าจะเบาลงนะฮะในเรื่องนี้แต่ว่าในมุมของดิจิตอลดีไวน์เนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่เรื่อง data จริงๆมีอีกนะเช่นถ้าเรายอมให้ดิจิตอลมันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเยอะ
ๆ
อย่างเช่นหุ่นยนต์มาเนี่ยเฮ้ยเราก็สบายทำงานน้อยลงแต่ว่าแล้วเราจะเสียงานที่เราสกิลที่เราเคยมีมันจะไม่ได้ถูกใช้ในอนาคตหรือเปล่า
อืม
นี่ก็เป็นอีกมุมนึงคือไม่ใช่แค่ออนไลน์ด้วยคือดิจิตอลมันหมายถึงรวมถึงทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาชีวิตแม่งเปลี่ยนแล้วถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่ง
ใช่จริงๆมันน่าคิดต่อได้มากเยอะมากเลยนะเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมก็น่าสนใจนะเนี่ยดิจิตอลดีไวซ์ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยเราให้ AI มาตัดสินเรื่องต่างๆเช่นสินเชื่อจะปัจจุบันอาจจะใช้อยู่แล้วด้วยแหละหรือแม้แต่คดีความ
ครับ
เราจะมนุษย์จะเป็นยังไงบทบาทของมนุษย์มันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะมนุษย์เราเคยเป็นท็อปสุดของเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา AI เข้ามาตัดสินคดีความซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะลำเอียงน้อยกว่าสมมติเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือตอนนี้เรายังมีความไม่รู้อยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วในอนาคตน่าจะคือเราน่าจะเห็น development ตรงนี้เร็วมากแล้วก็น่าสนใจมากในช่วง10ปีต่อจากนี้คิดว่า
จริงๆที่พี่ทับพูดถึงเมื่อกี้คือหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้เลยนะคือมันคือเมื่อหลายคนจินตนาการว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาทำงานแทนคนได้ในหลายๆเรื่องเนี่ยแล้วบทบาทของคนจะเป็นยังไงซึ่งหัวข้อนี้มันจะถูกหยิบยกมาพูดในพาร์ทถัดไปนะครับซึ่งอันนี้ชัดเจนมากว่าหนึ่งในสิ่งที่คุณพอลเลอร์พยายามบอกคือเฮ้ย man and machine เนี่ยมันต้องมาทำงานร่วมกันนะคืออันนี้ถ้าอ้างอิงผมอ้างอิงสตีฟจ็อบส์ละกันเขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์บอกว่าหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยคือนกอินทรีนะถ้าวัด efficiency คือมันสามารถที่จะบินได้ใช้พลังงานน้อยแล้วก็แบบพลังงานดีมากเลยคือแบบ efficiency สูงมากถ้าเทียบกับคนนี่คือน้อยมากแต่พอเอาคนมาบวกจักรยานเข้าไปคันหนึ่งเนี่ยโอ้โหคนแม่งชนะนกอินทรีแบบขาดลอยนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณคอลเลอร์พยายามจะเพ้นภาพให้เห็นว่าคนเฉยๆก่อนหน้านี้ที่ทำงานแบบ traditional กันมาเนี่ยกับ AI หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งทั้งหมดทุกๆเรื่องเนาะแต่ว่าถ้าเอา2สิ่งมาบวกกันเนี่ยโอ้โหนี่คือการ maximize ความสามารถที่สุดแล้วของมนุษย
์
นะฮะก็คือจะขยับออกไปได้อีกเยอะมากเป็นหัวใจนึงเลยครับผม
นี่ก็สิ่งที่นักหลายคนที่เป็นคนที่มองเรื่อง AI อยู่ก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะว่าจริงๆอนาคตของการทำงานเนาะคือการเอาคนกับ AI เข้ามาผนวกกันไม่ใช่อะไรมาแทนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งอันเนี้ยมีไกด์ไลน์นะให้แต่มันก็ค่อนข้างคอนเซปต์นะในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้แบบคือพูดง่ายอ่านจบเล่มทำไม่เป็นนะฮะ เราจะพอได้ไอเดียเราจะพอได้ไอเดียว่าต้องควรจะไปต่อยังไงกับชีวิตดีประมาณนี้ครับผม
ในนี้ในเอาไลน์ที่แม็กส่งมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของมีพูดถึงเรื่อง Digital Ready Organization ด้วยนะซึ่งพี่ก็คิดว่าตอนนี้นี่ก็น่าจะเป็นบทสนทนาที่ทุกที่ต้องคุย
ครับ
มันเป็น
จริงๆ
Digital Ready
หัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ถูกผมเชื่อว่าถูกเขียนขึ้นมาโดยใช้โควิดเป็นแกเลยเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยเพ้นภาพ New Normal ไปว่าองค์กรในโลกตอนนี้มันแบ่งออกเป็น4ประเภทเลยซึ่งเฟร
ม
เวิร์คนี้ผมชอบมากอันแรกเขาบอกว่ากลุ่มแรกเรียกว่า Origin คือเป็นกลุ่มที่ผลิตภัณฑ์บริการของเขาเนี่ยมันไม่สามารถคือแยกได้ยากกับการที่ต้องมาเจอหน้ากันคือคนก็ยังอยากมาเจออย่างสมมติเราไปหาหมอเราก็ยังอยากไปเจอหมอ
ใช่ใช่ใช่ใช
่ในขณะที่บริการต่างๆพวกนี้มันก็เหมือนกับด้วยเนเจอร์โดยธรรมชาติของมันก็คือต้องมีการเจอหน้ากันนะครับจะเป็นร้านอาหารหรือว่าหมอหรือว่าเซอร์วิสบริการต่างๆที่ต้องไปมีประสบการณ์ตรงนี
้
มันยากอันนี้กลุ่มแรกเรียกว่าออริจินซึ่งตอนนี้เราก็มีทางเลือกนะออกมาว่าถ้าหาหมอโรคไม่ซีเรียสมากเรามีเทเลเมด
พอได้พอได
้พอวิดีโอคอลพอคุยกันได้แต่ถ้าสมมติต้องตรวจละเอียดยังไงก็ต้องเจอกัน
ใช่
อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดิจิตอลยากต้องบอกว่าดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างยากแต่ต้องหาวิธีตัดส่วนที่อาจจะไม่จำเป็นต้องแบบเจอหน้าจริงๆเนี่ยมาทำเป็นดิจิตอลแทนนะครับอันนี้กลุ่มแรกออริจิน
อาหารก็ได้บางประเภทเท่านั้นแหละเนาะบางอย่างก็ต้องไปกินที่ร้านได้ประสบการณ์
จะกินโอมากาเสะที่บ้านก็คงไม่ได
้ก็ไม่ได้อาจจะก็อาจจะช่วยได้เช่นจองร้านให้มันสะดวกมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็ได้แนวนิดหน่อยผิดพื้นผิว
ครับผม
ครับผมกลุ่มที่สองคือ
กลุ่มที่สองออนเวิร์ดคร
ับ
กลุ่มนี้จริงๆอ่ะธุรกิจเองเนี่ยมีความพร้
อม
ที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคือสามารถที่จะถอดการ face to face คือเปลี่ยนเป็นดิจิตอลได้เลยแต่ลูกค้าเองนี่แหละที่ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะครับอย่างธุรกิจรีเทลเนี่ยอันนี้คือเขายกตัวอย่างเดียวเลยในหนังสือผมพยายามดูว่ามันมีตัวอย่างอื่นบ้างวะแต่เขายกมาตัวอย่างเดียวเลยคือธุรกิจรีเทลคือรีเทลเนี่ยทำอีคอมเมิร์ซกันมาอย่างรีเทลเดิมๆในตลาดเนี่ยทำอีคอมเมิร์ซเตรียมไว้แบบไม่รู้กี่ปีแล้วอะ
ใช
่แต่คนก็ยังอยากไปเดินห้างนะครับถ้านึกถึงแบรนด์นี้ก็ยังอยากไปเดินห้างนะฮะในขณะที่พอมีโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนเลยเว้ยมันแบบมันชิปทันทีคือเพราะเนื่องมีความจำเป็นก็ชิปทันทีคำถามสำคัญของกลุ่มออนเวิร์ดเนี่ยคือหลังจากที่โควิดมันเริ่มนิวทรัลไลซ์แล้วเนี่ยคนจะกลับไปห้างหรือคนจะยังคงออนไลน์อย
ู
่หรือจะยังไงซึ่งพี่แทมมองไงฮะนี
่ซึ่งอันนี้ยังตอบยากเหมือนกันเนาะ
ใช่
คือมันเรายังอยู่กลางโควิดอยู่ไม่จบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอบยากคือถามตอนนี้เราก็จะรู้สึกแบบนึงแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปตอนมันจบแล้วเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไป
ขณะที่กลุ่มถัดไปเนี่ยคือกลุ่มออร์แกนิกกลุ่มนี้จริงๆกลางๆคือธุรกิจเนี่ยสามารถทำการซื้อขายได้นะครับโดยที่ไม่ได้ยากแต่ว่าแล้วก็ถามว่ามีความพร้อมมั้ยก็มีความพร้อมระดับนึงนะแต่มันมีบางอย่างที่แบบคือผู้บริโภคเองเค้าก็ยังมีความก้ำๆกึ่งๆอันนี้เขายกตัวอย่างธุรกิจรถยนต์นะฮะเช่นเรามีโรงงาน manufacturing ทำรถยนต์ขายของที่มันซื้อยากๆมันต้องไปเห็นของจริงอ่ะมันไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะแบบเหมือนตัดสินใจซื้อออนไลน์ได้เลยแต่รถยนต์บางยี่ห้อปัจจุบันพอมันเป็นอะไรที่เป็นเชิง EV เป็นเทคโนโลยีเบสเป็นอะไรเยอะๆเนี่ยหรือในจีนเองเนี่ยก็เริ่มปรับเปลี่ยนได้ละคือเริ่มมีการซื้อขายรถยนต์แบบออนไลน์เลยเพียวออนไลน์หรือ Tesla นี่เพียวออนไลน์เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้กลุ่มออร์แกนิกเนี่ยเป็นกลุ่มที่กำลังค่อยๆปรับตัวเองไปสู่สิ่งนั้นได้โดยอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องมานั่งบูสต์ไม่ต้องมารอความจำเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนะครับผม
ครับ
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายได้เปรียบสุดแน่นอนกลุ่มนี้คือออมนินะครับกลุ่มนี้เรียกว่าออมนิคือแพลตฟอร์มแบงค์อีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าธุรกิจคอนเทนต์ต่างๆพวกนี
้ครับ
อันนี้ในช่วงโควิดคือดีด้วยซ้ำดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ
ใช่โตแหลกเลยคนที่ไม่เคยใช้รู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คือคนที่ไม่เคยใช้มาก่
อ
นแล้วก็ไม่คิดจะใช้ตอนที่มันไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็หันมาใช
้ใช่
แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็สะดวกดีนี่grocery shopping นี่เป็นอันนึงที่พี่ว่าโตเยอะมากน่าจะรู้สึกจะเป็นเท่าตัวนะเพราะว่าคนสมัยก่อนก็แบบฉันจะต้องไปเดินซื้อของที่ซูเปอร์เองอะไรเงี้ยแต่ทำไปทำไมเอ๊ะก็ไม่ต้องนี่ก็ไม่ต้องโอเคนี่แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็แบบไม่อยากไปแล้วขี้จะจอดรถอะไรเงี้ย
ก็จริงๆในสี่กลุ่มเนี้ยจริงๆก็อาจจะมีคำถามว่าไอ้แล้วธุรกิจเราอยู่กลุ่มไหนวะ
อ
ะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณคอลเลอร์ก็ทำเช็คลิสต์ไว้ให้ด้วยนะฮะอยู่เนี้ยมีในหน้าหนึ่งเป็นเช็คลิสต์ให้คุณเข้าไปทำเซอร์เวย์ตัวเองได้เลยว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนเนี้ยมีเช็คลิสต์ทั้งหมด18ข
้
อก็ถ้าเช็คแล้วคุณก็จะสามารถพอบอกได้ว่าความพร้อมขององค์กร readiness เนี่ยขององค์กรอยู่ในระดับไหนนะครับผมประมาณนี
้เช็คลิสต์ซึ่งแม็กบอกว่าดีมาก
ซึ่งผมชอบผมอ่านแล้วผมชอบว่ามันมองในมุมที่เป็นคอมพานี9ข้อแล้วมองในมุมที่เป็นลูกค้าความต้องการของลูกค้าอีก9ข
้อ
พฤติกรรมต่างๆพวกเนี้ยแล้วเราเอา2แองเกิลเนี้ยมาประกบกันแล้วเราจะพอดูออกว่าไอ้ความพร้อมเราอยู่ตรงไหน
ครับอ่ะข้อนี้น่าจะครบถ้วน
ประมาณนี้ครับผม
ต่อไปก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเอาสักนิดนึงมั้ยสักนิดนึงมั้ย
คือต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้ชื่อห้อยท้ายว่า Technology is for Humanity คือเทคโนโลยีเพื่อมนุษยชาติแต่หนังสือเล่มนี้ไม่ลงลึกเรื่องเทคนะฮะคือมันเป็นหนังสือ Tech for Non-Tech คือสำหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องเทคเยอะเนี่ยคือเหมาะมากกับการอ่านเล่มนี้เพราะมันคอนเซ็ปชวลมันแบบมันเป็นคอนเซ็ปต์แต่ถ้าคุณรู้เรื่องเทคเยอะๆเนี่ยไอ้ Chapter The Next Tech เนี่ยฮะข้ามไปเลย
ข้ามไปเลยไม่ควรคุณจะรำคาญ
คุณจะรำคาญว่าอธิบายอะไรให้คุณเยอะแยะวะรู้อยู่แล้ว
อ
ะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ผมก็อ่านนะถึงแม้ว่ารู้หลายอย่างแต่ก็คิดว่าอ่านให้หมดนะฮะก็เลยอ่านไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ
คือเชิญครับแม็ก
ครับผม
พาร์ทนี้แม็กน่าจะเล่ามัน
โอเคผมขออธิบายย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่ว่าใน Marketing 4.0 เนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่คุณคอลเลอร์เนี่ยเอาเรื่องของดิจิตอลมาจับกับ Marketing นะครับแต่ดิจิตอลที่เขาพูดถึงใน 4.0 เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มันจะพูดถึงการใช้เรื่องของแพลตฟอร์มโฆษณาโปรแกรมแมติกต่างๆพวกนี้ซึ่งมันยังเป็นเทคโนโลยีที่แบบเฉพาะทางอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งนะและยังไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับชีวิตคนมากยังเป็นเชิงธุรกิจมากกว่าแต่ว่า the next tech ที่เขากำลังพูดถึงเนี้ยเขาพูดถึงเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบในสเกลใหญ่ในอีกช่วงทศวรรษถัดไปนะครับซึ่งสาเหตุที่เกิดแน่นอนตอนนี้เรามีเน็ต 5G นะเร็ว 4G นะฮะมีคอมพิวเตอร์โคตรเร็วสมาร์ทโฟนตอนนี้แบบเร็วกว่าคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องด้วยซ้ำนะฮะมี data ให้เอาเก็บเกี่ยวมากมายมีมือถือกันทุกคนโมบายมีคลาวด์ราคาถูกมากๆที่เราเช่าใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ open source software ต่างๆที่พัฒนาต่อยอดกันได้รวดเร็วนะมันเลยทำให้เกิดเทคโนโลยีที่เขาตีออกมาเนี่ย6อย่างนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับคนนะคือจริงๆเทคโนโลยีผมว่าจริงๆคุยกันเนี่ยผมว่าพี่แท็บก็น่าจะนึกออกว่ามันมีเทคโนโลยีอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้ถูกพูดถึงในหนังสือเล่มนี
้
นะครับแต่ที่เขาหยิบ6อย่างนี้มาเพราะเขาก็นั่นแหละเทคโนโลยี for humanity ก็นี่คือเทคโนโลยีที่น่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนแล้วก็มันเขาเรียกว่า human mimic ก็คือมันทำงานได้เหมือนคนเลยในแองเกิลต่างๆนะครับลองมาดูกันทีละอันนะฮะอย่างเช่นอย่าง AI อันนี้ตัวแรกเลยคือไล่ตั้งหัวจดเท้าเลยฮะ AI เนี่ยมาก็คือคิดได้แทนคนนะฮะในแองเกิลที่คนอาจจะไม่แม่นยำเท่าพวกอะไรที่เป็นการคิดแบบเชิงปริมาณการรวบรวมแพทเทิร์น data ต่างๆพวกนี้อันนี้ AI สามารถที่จะคิดได้เร็วกว่าคนนะครับอันนี้ด้านหนึ่งละเอาไม่ใช่ machine learning ในขณะที่เรื่องของเทคโนโลยีที่สองนะครับ natural language processing คือการเข้าใจภาษามนุษย์นะฮะก็ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเครื่องต่างๆเทคโนโลยีเข้าใจความต้องการของเราของมนุษย์นะฮะได้มากขึ้นแล้วก็โต้ตอบได้คุยกับคนได้นะครับจะเป็นแชทบอทหรือ voice การพูดกันแบบนี้ก็ได้
เข้าใจบริบทด้วยซึ่ง
ถูกต้อง
เข้าใจบริบทไม่ใช่ว่าอ่านเป็นแบบนกแก้วนกขุนทองนะเข้าใจว่าเอ้ยคำนี้เมื่ออยู่กับบริบทนี้มันแปลว่าอะไรครับ
ต้องบอกว่าถ้าในภาษาอังกฤษตอนนี้ NLP เนี่ยถือว่าก้าวหน้ามากนะครับก้าวหน้าไปจนแบบคือดีมากๆแล้วแหละคือ Google เองก็จะมีโปรเจกต์ที่ชื่อ Google Duplex ซึ่งหลายๆคนไม่รู้ชื่อโปรเจกต์นะแต่ว่ามันคืออันที่เขาสาธิตให้ AI โทรไปจอง
ร้านทำผมจำได้ละ
ร้านทำผมใช่แล้วคนที่คุยอีกฝั่งนึงไม่รู้ว่าคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่คน
อ
ันนี้เป็นหนึ่งในพัฒนาการของ NLP ที่สุดแหละของโลกแต่ภาษาอื่นเนี่ยโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยผมว่ายังต้องใช้เวลาอีก
ภาษาไทยคงต้องใช้เวลาเพราะว่าเราก็คนไม่เยอะใช่ไหม
แล้วเราเป็นภาษาที่มีเขาเรียกว่าเป็น complex language ถ้าเคยโหลด Office เวอร์ชันเก่าๆครับแบบนี้ลง install โปรแกรม Office เวอร์ชันเก่าๆมันจะมีให้ติ๊กเลือกว่า install complex Asian language คือเราถูกจัดอยู่ในภาษาที่ยากสำหรับฝรั่งนะประมาณนั้น
ครับ
ครับผมนอกจาก NLP ที่เราเข้าใจภาษามนุษย์คอมมิวนิเคทได้แล้วเนี่ยเวลามนุษย์รับความรู้สึกเราก็ใช้เซนส์นะฮะใช้แบบสัมผัสเนาะแต่ว่าเครื่องนี่ใช้เซนเซอร์ดังนั้นเนี่ยเซนเซอร์ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมานะครับอย่างเช่นการมีเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิรถยนต์ไร้คนขับต่างๆพวกนี้เ นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีไม่น่ามาแทนคนได้คือเทคโนโลยีมันไม่มีร่างกายมันไม่สามารถมาทำงานที่เป็นแบบจับต้องแบบที่คนทำได้แต่ตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เป็นโรบอติกก็คือหุ่นยนต
์
นะครับเครื่องนี้มาแทนความสามารถในการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวของคนแล้วเรียบร้อยหรือรวมถึงโดรนนะฮะที่สามารถบินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทำงานแทนคนได้ตรงนี้นะครับเรื่องถัดไป AR VR มาทำเรื่องของจินตนาการแทนคนคือมาช่วยให้เราสามารถมีจินตนาการได้ไกลขึ้นโลกเนี่ยเบลอจากเดิมที่โลกจริงโลกเสมือนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเบลอเข้าด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือ IoT แล้วก็บล็อกเชนซึ่ง connect นะครับได้เหนือกว่าคน connect กันเองซะอีกมันเหมือน bonding ระหว่างคนที่คนมี bonding กับอีกคนนึงอยู่แต่ว่าแมชชีนก็มีบอนดิ้งระหว่างแมชชีนอยู่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นพวก IoT เป็นบล็อกเชนอะไรพวกนี้นะครับนี่คือ6 next tech ที่คุณคอตเลอร์หยิบยกขึ้นมานะครับแล้วคิดว่าจะ play role ในช่วง10ปีหลังจากนี้ครับผม
ครับน่าสนใจทุกอันแล้วก็อย่าง AR VR เนี่ยเราก็คุยกันมาหลายปีเนาะเชื่อว่ามันกำลังรออินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆพร้อม 5G อาจจะเป็นตัวที่ทำให้เทคโนโลยีหลายอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยตั้งท่าจะไปเนี่ยแล้วก็ได้ไปสักทีไปถึงได้ take off สักทีเพราะว่ามันมี infrastructure นี้มารองรับก็เป็นไปได้
ใช
่ 5G นี่คงไม่นานกว่าจะครบทั้งในจุดใหญ่ของเมืองไทยรวมถึงทั่วโลกเนี่ยคิดว่าไม่นานคิดว่านี้ไม่น่าจะนาน
จริงๆ 5G เนี่ยผมคิดว่าน่าใช้เวลาอีกสักปี2ปีนะครับเพราะว่าเอาเรื่องง่ายสุดเลยตอนนี้เรายังตกลงมาตรฐาน 5G ในไทยแบบไม่ชัวร์เลยว่าจะเป็นคลื่นอะไรแต่ว่าดูท่าทางจะตามไปทางจีนนะฮะดูท่าทางจะตามไปทางจีนเป็นสกูหัวเว่ยสกูหัวเว่ยอะไรอย่างนี้
ครับข้อต่อไปครับแม็กเป็นเรื่องของอะไรอ่ะ Human Machine Interface เหรอ
คืออันเนี้ยเขาใช้คำว่า the new CX ซึ่ง CX ก็คือ Customer Experience หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เป็นการอัปเกรดจาก 4.0 ด้วยถ้าเราเอาเทคโนโลยีไปใส่ไว้ใน consumer journey นะครับของ marketing 4.0 เนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนไม่ใช่journey ของคนนะคือคนยังต้องผ่าน stage aware ask appeal ask act advocate 5A เหมือนเดิ
ม
แต่เนื้อในของมันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ stage เนี่ยจะเปลี่ยนไปได้ด้วยเทคโนโลยีครับซึ่งอันนี้ผมชอบประโยคนี้มากเขาบอกว่าmachines are cool but humans are warm คือเขาบอกว่าเครื่องจักรนี่มันเจ๋งมากเลยนะแต่ว่ามันไม่มีความอบอุ่นมันไม่เข้าใจคนนะฮะดังนั้นเนี่ยบทสรุปเลยนะฮะของหัวข้อนี้คืออย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันต้องเป็นคนบวกกับเครื่อง
ใช
่แล้วจะสามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุดสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้นะครับ
เรายกตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันเช่นคุณหม
อ
ซึ่งอนาคตเนี่ยคุณหมอเนี่ยอย่างสมมติการอ่านพวกไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์อ่านผลซีทีอะไรอ่านผลน่ะไอ้ผลทั้งหลายที่มันสแกนมาทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งมันก็จะมีอันที่เป็นรูปภาพเยอะใช่ไหมฮะเขาก็มีการพิสูจน์กันมาแล้วแหละว่าหมอเนี่ยไม่ว่าจะฝึกมาเยอะขนาดไหนก็ตามมันเขาก็มีข้อผิดพลาดก็เป็นคนน่ะเวลาดูบางทีก็มีจุดที่ตกบะขาดตกบกพร่องไปบ้างอันเนี้ย AI เนี่ยเก่งกว่าเยอะเหตุผลเพราะว่า AI เนี่ยอาจจะอ่านฟิล์มมาแล้ว5ล้านฟิล์มไม่มีหมอคนไหนบนโลกใบนี้ที่สามารถอ่าน5ล้านฟิล์มได้ถูกไหมแต่ขณะเดียวกันพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยการแปลความหมายของมันก็อ่านว่ามันคืออะไรก็เรื่องนึงแต่ว่าการเอาอันนั้นเนี่ยมาบอกกับคนไข้อะมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าโอเคคุณเป็นแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้มันต้องดูหลายเรื่องประกอบกันไปด้วยต้องดูความต้องการคนไข้ต้องดูคือมันมีประเด็นซับซ้อนมากที่มันเป็นเชิงจิตใจมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาพูดกับคนไข้เนี่ยสำคัญมากนะพี่ว่าคือการจะบอกคนว่าคุณป่วยเป็นอะไรสมมุติเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงเนี่ยวิธีการบอกตรงๆกับบอกแบบที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหวังเนี่ยมันทำให้อาการของโรคนั้นดีขึ้นหรือแย่ลงได้เลยนะ
ใช่
คือมนุษย์เราคิดอะไรไปเองเยอะอยู่แล้วนะใช่ป่ะความรู้สึกของเราสำคัญมากเพราะฉะนั้นคุณหมอในอนาคตก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนมาอ่านฟิล์มแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ไม่ใช่แต่ก็จะกลายเป็นว่าคุณหมอจะต้องใช้ความเป็นฮิวแมนมากๆเลยในการที่จะช่วยคนไข้คนนั้นเนี่ยให้เข้าใจทางเลือกหรือว่าให้เขาสามารถ recover ได้เร็วขึ้นอาจจะบทบาทอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้แปลว่างานจะหายไปแบบนั้นหมายถึงว่าหายไปเลยอะไรเงี้ยคงไม่ใช่หรือตัวอย่างที่พี่ชอบมากคือนักบินปัจจุบันเนี้ยจริงๆอ่ะเครื่องบินก็ขับตัวเองเกือบจะได้จะเกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะ แต่ว่าพี่เชื่อว่าไม่มีใครกล้าขึ้นเครื่องบินนะเอาวันนี้นะที่นักบินอยู่บ้านแล้วก็บังคับเครื่องจากที่บ้านผมไม่กล้าขึ้นแน่นอนผมเพราะว่าอันนั้นนั้นเนี่ยคือชีวิตเลยนะคือเครื่องบินตกในโอกาสรอบแทบไม่มีเพราะฉะนั้นมันยังไงเราก็คงจะสบายใจกว่าที่มีกัปตันชั่วโมงบินสูงๆนั่งอยู่ในห้องนักบินแม้ว่าเราจะรู้ว่าหุ่นยนต์คนขับก็เถอะประมาณนั้น
จุดตัดที่คุณคอลเลอร์ก็เขียนออกมาเลยนะฮะว่าระหว่างแมนแมชชีนอะไรที่ต้องยังต้องเป็นคนทำอยู่มีสองไครทีเรียเท่านั้นแหละ
อ
ันแรกคืออะไรที่ต้องการคอมมอนเซนส
์
ที่แมชชีนมันแบบมันไม่ได้อะคอมมอนเซนส์อะมันเป็นคอมมอนเซนส์ของมนุษย์เนี่ยอันเนี้ยจำเป็นมากที่ต้องใช้คนแล้วก็สองคือเอมพัตตีคือความเข้าอกเข้าใจอย่างที่เคสของหมอนะครับหรืออย่างกัปตันเนี่ยจริงๆผมว่าจุดที่จุดตัดของมันจริงๆคือหนึ่งคือการที่กัปตันอยู่บนเครื่องด้วยเนี่ยมันอุ่นใจ
ใ
สองคือเมื่อเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างบนเครื่องบินเนี่ยเราโอเคกับการให้คนกัปตันเนี่ยตัดสินใจ
ใช่
มากกว่า
ถูกต้อง
ประมาณนี
้ครับ
จริงๆบทนี้ครับผมพี่แท็บก่อน
จะเสริมเรื่อง empathy ว่ามันสำคัญมากเลยนะสมมติว่าเราบอกว่าข้อมูลจากการวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าคนไข้เหลือเวลาอีก180วันเนี่ยวิธีการบอกคำนี้อันนี้เป็นศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญมากนะคือบอกไม่ดีเนี่ยคนไข้อาจจะตายอีก20วันได้เลยเพราะว่ามันหมดกำลังใจการใช้ชีวิตใช่ป่ะพี่ว่าสำคัญมากนะอันเนี้ยคือวิธีการที่ซับซ้อนมากแล้วมันต้องประสานสมประสบการณ์มาพอสมควรที่จะเข้าใจมนุษย์ด้วยกันว่าคำพูดแบบไหนที่มันต้องถูกเลือกใช้ในสถานการณ์แบบนี้
ครับอันนี้แบ
บ
เป็นหนึ่งในผมว่ายังไงอย่างหมอเนี่ยอะไรที่เกี่ยวความเป็นความตายเนี่ยยากมากเลยนะที่จะเอายอมให้เครื่องมาทำงานแทนคนเนี่ยผมว่ายากมากจริง
จริงครับ
จริงๆบทนี้นะครับนอกจากที่เขาจะมาพูดไอเดียคร่าวๆของการเอาเทคโนโลยีมาใส่ใน customer journey แล้วเนี่ยเขาก็ช่วยเราจินตนาการเพิ่มเติมนะว่าอย่างในโฆษณาเนี่ยเราจะทำอะไรได้เพิ่มขึ้นบ้างนะฮะในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งใน direct marketing เนี่ยทำอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างนะฮะซึ่งจริงดีเทลมันเยอะมากผมก็แนะนำว่าใครสนใจหัวข้อไหนเนี่ยลองอ่านบทนี้อย่างละเอียดก็จะได้ประโยชน์เยอะนะครับในอันนี
้
สรุปเลยสำหรับบทนี้คือทำงานด้วยกันนะฮะคนกับเครื่องทำงานด้วยกันนะฮะจะ maximize ประสบการณ์ทุกอย่างได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เรามาถึงพาร์ทสุดท้ายของหนังสือนะครับก็คือเรื่องของการ implementframework ใหญ่ของ 5.0 นะครับซึ่งจริงที่เล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคือการปูเรื่องอย่างที่บอกเลยหนังสือเนี่ย3พาร์ทปูเรื่องพาร์ทสุดท้ายเป็นของจริงนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยมันจะมี5เรื่อง5องค์ประกอบด้วยกันนะครับต่อกันเป็น framework เดียวซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้แบบดีเทลกันทุกหัวข้
อ
แต่ว่าใจความสำคัญของ 5.0 เนี่ยมันคือการที่คุณเข้าใจว่าโลกทั้งหมดตอนนี้พอเทคโนโลยีมา enable แบบmarketing แบบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำงานของ marketer เนี่ยอยู่5เรื่องนะครับ
ค
ืออันแรกคือทุกอย่างมัน data driven แน่นอนคือมันต้องมีเรื่อง data มาช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะครับซึ่งคือ extreme case ของการใช้ data driven เนี่ยมันคือการสร้าง segment หรือว่ากับรู้จักเขาแบบเป็นคนคนหลายคนไปเลยนะในหนังสือใช้คำว่า segment of one นะฮะคือไม่ต้องมาแบ่งแล้วผู้ชายอายุเท่านี้18ถึง24ในประเทศไทยชอบกินอาหารญี่ปุ่นอะไรอันนี้เป็น segment ปกติแต่ segment of one นี่คือนายสุนาถธนสารอักษรคนนี้เลยชอบอะไรทำอะไรซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยรู้เลยนะครับ
ตัวอย่างก็น่าจะเป็นพวก Netflix อะไรอย่างเงี้ยเนาะ Spotify อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะที่แบบอันนั้นน่ะสุดจริงๆก็คือรู้
สุดจริงๆแต่จริงๆผมว่าไม่ใช่แค่ดิจิตอลเซอร์วิสแบบพวกนั้นน่ะแต่ว่าเป็น product เนี่ยจริงๆก็ทำได้นะครับ
ทำได้
อยู่ที่ว่าใช่อยู่ที่ว่าเราจะลงทุนกับมันหรือเปล่าแต่มันทำไม่ใช่ทำวันนี้แล้วได้เลยมันก็ต้องทำแล้วก็ต้องสะสมdata ของคนคนนั้น enrich หรือว่าเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นเนี่ยใส่ลงไปเรื่อยๆจนเราเห็นเราเรียกว่า single view of customer อันนี้เป็นภาพองค์รวมของคนคนหนึ่งออกมาให้ได้นะครับ
ยกตัวอย่าง use case ให้ฟังอันหนึ่งที่อาจจะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะไปใช้ได้คือตอนนี้ครับอย่างเวลาเราพิมพ์กล่องนะแม็กเคยอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ทำที่บ้านแม็กเคยทำอยู่นะลงพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำ single QR code ได้นะใช่ไหมเป็นเหมือนแบบคือคุณทำอะไรก็ได้ให้ลูกค้ายอมสแกนเอาอย่างนี้แล้วกันเช่นจะจับฉลากอะไรไม่รู้อะแล้วมันเป็นหนึ่งอันเลยหนึ่งคนหนึ่งรู้ได้สามารถซื้อที่ไหนซึ่งโหอันนี้เนี่ย พี่ตัดเรื่องประเด็น PDPA ไปก่อนนะเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเนี่ยมีประโยชน์มากถ้าเรารู้ข้อมูลขนาดนี้เนี่ยนะโอ้โหมันจะทำให้เราดีไซน์เรื่องที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนในอดีตเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมาแล้ว
เคสที่พี่แท็บยกตัวอย่างเนี่ยฮะเอาไม่ต้องแบบ QR code กันเลยนะเอาแค่แบบรันเลขอ่ะให้มันยูนิคนะสมมุติเราซื้อของซื้อเครื่องดื่มมาสักขวดนึงนะฮะใต้ฝาเนี่ยมีเลขให้ไปกรอกแบบเก็บโค้ดหรือว่าชิงโชคกรอกปุ๊บเขารู้เลยครับเราซื้อจากสาขาไหนแบบเหมือนนับโซนไหนอ
่
ะแล้วรู้เลยว่าซื้อจากสินค้าล็อตไหนคือมันยูนิคทุกขวดทุกอันเลยแล้วมันจัดกลุ่มได้ทันทีแล้วเมื่อเราสแกนไปเรื่อยๆเรายิ่งแบบกรอกเลขบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะยิ่งเข้าใจว่าอ๋อคุณใช้ชีวิตอยู่ประมาณเนี้ยแถบๆเนี้ยแล้วก็ซื้อกี่โมงกี่อะไรเงี้ยบอกรู้หมดเลย
ซึ่งจะช่วยดีไซน์อะไรได้เยอะมากจริงๆแล้ว
จริงๆมี use case ที่อยากจะยกอีกเยอะมากเลยครับถ้าเรื่องนี้แต่ว่าพอดีบริษัทในเครือมีอันหนึ่งที่ทำเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าขออนุญาตเก็บไว้เป็นตอนเฉพาะตอนเลยดีกว่าผมคิดว่านะ
เพราะว่าเรายังมีอีกหลายตอนที่จะคุยกันในดีเทลนะฮะ
ครับทีนี้ผมขอพิมพ์ point สุดท้าย
ครับผม
ขอพิมพ์ point สุดท้ายของ data driven นะฮะคือสิ่งที่ทำให้มันไม่เกิดเนี่ยของการทำ data driven ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือคุณหนึ่งคุณไม่เอาจริงค
ุ
ณเอาโปรเจกต์เนี้ยไปไว้กับ IT แล้วบอกให้ IT ทำคือ marketer ก็แบบปล่อยไว้อะคุณไปทำสิผมก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้นะค
ุ
ณต้องไปลงไปทำเองจริงต้อง hands on นะฮะแล้วก็ต้องแบบการใช้ data อะไรพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเซตเครื่องเสร็จปุ๊บกดปุ่มแล้วมันก็ทำงานได้ตลอดไปไม่ใช่นะฮะคุณต้องแบบต้องมาจับมันตลอดเวลาคอยดูคอย optimize คอยทำมันไปเรื่อยแล้วก็ชอบมีแบบบีฟแบบ objective ครอบจักรวาลว่าแบบลงทุน data ครั้งหนึ่งเนี่ยโหต้องรู้ทุกอย่างของคนคนหนึ่งเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องทำทีละอย่างทีละอย่างนะฮะแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดในองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยคือการเอา data หลายๆส่วนมารวมกันค
ือ
มันไซโลนะครับดังนั้นเนี่ยทางออกที่แบบง่ายสุดที่อันนี้คือเจอมาแล้วและทำมาแล้วด้วยนะฮะคือเราเซตแบ็คเวิร์ดครับบอกว่าปลายทางเราอยากได้แดชบอร์ด1อันซึ่งเห็นอะไรบ้างนะครับพอเราเห็นแดชบอร์ดว่าต้องมีอะไรบ้างคราวนี้ไอ้ทีมต่างๆที่ต้องมา
อ
ินพุตข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกดึงเข้ามาเกี่ยวแล้วพอดึงเข้ามาเกี่ยวปุ๊บเราก็จะทลายไซโลพวกนี้ออกไปได
้
นะครับ
ครับ
ประมาณนี้
เนี่ยตอนนี้ที่พี่ก็ทำ data warehouse อยู
่
ก็นี่แหละเอาไว้รวมกันคือไม่ใช่ว่าไอ้ต่างคนต่างอยู่นู่นอยู่นี่ใช่ไหมเอามารวมกันที่เดียวเหมือนเราไม่เก็บสต็อกสินค้าไว้ตามมุมต่างๆของตึกอะครับก
็
เช่นเดียวกัน
ครับ
และเห็นด้วยมากๆเลยว่าหลายที่ก็แบบอ้าวทีม IT ไปทําเฮ้ยมันไม่ใช่งาน IT ขนาดนั้นคือโอเคเค้าเข้ามาอินวอลฟ์ได้ถูกมั้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆไปทํามาหมดเลยมันไม่ได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมาร์เก็ตติ้งเซลส์เทรดอะไรก็ต้องรวมหัวกันมานั่งช่วยกันคิดIT เค้าจะเป็นที่ปรึกษาด้วยซ้ําในเคสนี้นะหมายถึงว่าเป็นคนช่วยซัพพอร์ตด้วยซ้ํา
ผมว่าแบบโรของแต่ละทีมอ่ะที่เป็นซัพพอร์ตทีมอ่ะต้องชัดและเข้าใจหมายว่ามาร์เก็ตเตอร์เองเนี่ยนักการตลาดเองก็ต้องเข้าใจว่าคุณคือโอนเนอร์ของโปรเจกต
์
แล้วคุณต้องลีดมันดังนั้นเนี่ย IT มาเขามาช่วย
ใช่
เขาไม่ได้มาเป็นคนทำแทน
ใช่ไม่ใช่ว่าโยนตู้มแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยต
้
องบอกทำเสร็จแล้วว่าส่งด้วยนะไม่ใช่อย่างนั้น
ได้ไม่ได้
เห็นด้วยมากเห็นด้วยมาก
ครับผม
คร
ับ ขอ move จากตัว data driven มานิดนึงนะฮะทีนี้ data driven นี่มันเหมือนเป็นแกนแรกถ้าคุณจะทำ5เรื่องใน 5.0 ให้ได้เนี่ยคือคุณต้องมี data ก่อนค
ือ
ถ้าคุณไม่มีไอ้ data driven เนี่ยคุณทำอย่างอื่นไม่ได้เลยต
้
องบอกตรงๆแล้วหลังจากที่มี data driven แล้วเนี่ยคุณจะต้องจัดทีมของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยอันนี้ผมขอสกิปไปที่หัวข้อสุดท้ายของเล่มเลยนะฮะคือเขาใช้คำว่า agile marketing ซึ่ง data driven กับ agile เนี่ยถ้าดูตัว framework มันเนี่ยคือมันเป็นตัวที่มันล้อม2อันนี้มันจะล้อม อีก3ตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับดังนั้นเนี่ยความสำคัญของ data และ agile เนี่ยผมว่าสำคัญเท่าๆกันนะหมายถึงว่า agile marketing ก็คือวิธีการทำงานของทีมนะครับทีมของmarketer เนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเหมือนกันคือคุณจะต้องคือเมื่อก่อนมันมีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าถูกและเร็วจะไม่ดีถ้าเร็วและดีจะไม่ถูกใช่ป่ะม
ัน
จะมีสวิตช์3อันแล้วเปิดได้แค่2อัน
ใช่ๆ
ๆแต่หลังจากเนี้ยมันต้องเปิดได้3อันแต่วิธีการเปิดได้3อันคือ Kotler ก็ฉลาดนะครับก็ไปเอาเมธอดหรือวิธีการทำงานของสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาก็คืออาจายนะครับแล้ววิธีคิดการเล่าเรื่องของอาจายมาร์เก็ตติ้งเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับ Agile Workflow ปกติของ Startup เลยไม่ต้องรอให้1ทำเสร็จแล้วต่อได้2แล้วต่อได้3ต่อได้4แล้วเสร็จมันคือเอา1 2 3 4มาทำทีละส่วนพร้อมกันแล้วหา MVP ออกมาแล้วก็ Iterate คือค่อยๆทำวนให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเสริมไปเรื่อยๆวิธีคิด Marketing ในยุคถัดไปก็ต้องทำแบบนี้นะครับต้องเอาอะไรขึ้นเข้ามาย
ากเหมือนกันนะอันเนี้ย
ยากยากยากผมก็นั่งจินตนาการในองค์กรผมเองซึ่ง dependency คือมีลูกค้ามี stakeholder อื่นๆเนี่ยมันก็เริ่มยากแล้วว่ะ
ยากเพราะสมัยก่อนเราจะชินกันว่าอ้าวอันนี้เสร็จขั้นตอนที่1แล้วอันนี้ส่งมาถ้าตอนที่2แล้วทำอันที่3แค่แต่ว่าตอนนี้มันทำแบบนั้นก็ไม่มันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจริงซึ่งพี่ว่านี้เนี่ยกระบวนการฟังดูบนกระดาษอาจจะไม่ยากแต่ว่ามันการไปปรับ mindset อันเนี้ยยากเหมือนกันแต่มันก็ต้องค่อยๆทำแล้วจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนะมันไปเกี่ยวข้องกับ supply chain กับอะไรที่มันล้อมๆอยู่เนี่ยก็ต้องถูกปรับ mindset หมดว่าเฮ้ยคุณจะมาแบบวิธีเดิมไม่ได้แล้วแต่พาร์ทเนี้ยถ้าทำได้นะโหนี่จะเป็นองค์กรอีกแบบนึงเลยนะมันจะเป็นอีกองค์กรอีกประเภทหนึ่งซึ่งพี่ว่าพอปรับ mindset ได้แล้วเนี่ยไอ้ tools เครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามเองเราจะรู้เลยอยากได้ใช้อะไร
ผมว่าตัวอย่างนึงที่ยกมาในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างดีนะครับคือต่อให้เราอ่านพาร์ทเนี้ยอาจารย์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยแล้วไม่รู้ทําไงคือพอเข้าใจมี mindset ที่ดีขึ้นแล้วยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ทํางานยังไงเนี่ยแต่ตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาก็น่าสนใจนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเคสระดับโลกของทาง PNC เขามีโปรแกรมที่ชื่อ Connect and Develop คือมันไม่ใช่ R&D ในองค์กรแล้วอะต่อไปคือ1ในองค์ประกอบของอาจารย์ก็คือการที่จะสามารถทำ open innovation คือ reach out หา innovation จากที่อื่นแล้วมาพัฒนาหรือเราเอาตัวเราเนี่ยไปร่วมพัฒนาอะไรบางอย่างกับคนอื่นได้นะครับซึ่งอันเนี้ย PNG ทำเรื่องเนี้ยมายาวนานแล้วก็ทำต่อเนื่องมาแล้วตอนเนี้ยพอดีผมก็เข้าไปดูเว็บไอ้ PNG เนี่ยฮะ Connect and Develop แล้วก็เห็นเลยครับว่าเขาบอกเลยว่าตอนนี้เขาอยากได้อะไรคือตอนนี้อยากได้เนี่ย enabling breakthroughgrowth for omnichannel brand อะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าใครมีโซลูชันแบบเนี้ยเอามาคุยกันแล้วเดี๋ยวทำงานเลยเดี๋ยวจ้างเลยหรือจะพัฒนาอะไรบางอย่างด้วยกันได้เลยนะครับคือวิธีคิด forward มากคือไม่ได้ปิดทุกอย่างไว้ในองค์กรแต่ว่าเปิดรับทุกอย่างแล้วก็เอาของที่ตัวเองมีแชร์ได้ด้วยนะครับประมาณนี
้คือสมัยก่อนน่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าคืออย่างโดยเฉพาะองค์กรขนาดอย่าง P&G เนี่ยเวลาทำอะไรเขาก็จะทำคนเดียวถูกไหมอยู่คนเดียวเก็บเป็นความลับไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างจริงๆก็คือเขาก็แบบเปิดกว้างมากขึ้นใครคุณเก่งเรื่องนี้คุณเราไม่ซื้อบริษัทคุณเลยก็มาทำด้วยกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าซื้อเทคโนโลยีจากคุณอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้การพัฒนาเขาเร็วมากขึ้นนะครับอากาวโดยสรุปชอบไหมครับแม็กเล่มนี้หลังจากอ่านแล้วคิดว่า
อ๋อรวมๆแล้วชอบตรงนี้อ่านง่ายครับแล้วก็ไม่ยาวมากมีกำลังใจในการอ่านดีแต่ว่าถามว่าใหม่ในแง่ของแบบการเปลี่ยนวิธีคิดของมาร์เก็ตเตอร์แบบ 100% มั้ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้แบบพลิกโฉมเหมือนตอน 4.0 นะครับ
แต่ยังไงก็ควรอ่านอยู่ดี
ใช่ๆผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยการพยายามที่จะรวมเอาเทค the next tech เนี่ยเข้ามาอยู่ใน marketing เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันอย่างที่บอกว่าอ่านจบเองทำไม่เป็นนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เราเริ่มที่จะไปดูครับว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นโอกาสแล้วตัวเราเองตอนนี้หรือว่าองค์กรของเราเองเนี่ยมันจะต้องปรับตรงไหนที่จะต้องไปต่อในการที่จะก้าวสู่แบบโลกยุคถัดไปได้จริงๆผมไม่แน่ใจเมื่อกี้เราขยับไปที่อาจารย์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะcover ในตัวอีก3เรื่องได้ไหม
ได้ครับหรือว่าพี่ชอบนะ predictive marketing เนี่ย
predictive เนี่ยจริงๆเป็นความฝันเนาะพี่ครับมันเป็นความฝันของนักการตลาดหรือว่าคนทำธุรกิจทุกคนเลยอ่ะ
ใช่ฝันจริงเพราะมันจะช่วยลด waste ช่วยลดอะไรมาโหดล้านมากๆ
ใช่คือ predictive เนี่ยคือเหมือนถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนรู้อนาคตนะก
็
คือแบบรู้เลยว่าถ้าเราใช้เงินเท่านี
้
กับผลิตภัณฑ์แบบนี้กลุ่มเป้าหมายแบบนี้โยนเป้งลงไปปึ้งเราจะขายได้เท่านี
้
แล้วก็จะได้กำไรเท่านี้ซึ่งที่พี่แทบเคยบอกว่าการ forecast เนี่ยที่ห่วยที่สุดก็คือการกรอกมือแต่ว่าทุกวันนี้หลายที่ก็ยังกรอกมืออ
ันนั้นนี่ไม่ควรจริงๆมันไม่ควรจะทำด้วยซ้ำนะแบบขายได้เท่าไหร่หมื่นชิ้นเนี่ยคือแบบเอาหมื่นชิ้นมาจากไหนวะแล้วมันก็ไม่เคยถูกสักที แต่ว่า forecast นี่เริ่มมีแบบนี้แล้วนะฮะอย่างของพี่เองก็เริ่มเอาเข้ามาทดลองใช้ละก็คือเอาข้อมูลจากในอดีตมาใส่นู่นใส่นี้เข้าไปแล้วมันก็ทำหนาแบบเป็น range ใช่ซึ่งจริงๆ forecast ที่ถูกต้องมันต้องเป็น range อ่ะเพราะมันแน่นอนมันคุณมีทางขายได้หมื่นชิ้นพอดีเป๊ะอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้
มีคุณจะขายได้เกินแล้วคุณหยุดอะไรเงี้ยนั่นแม่นเลยก็แบบตลกไปหน่อยแต่ว่าในการทำ predictive marketing เนี่ยเขาค่อนข้างใช้ความสามารถของ AI มาช่วยเยอะนะครับเขาบอกว่าการ predict เนี่ยคงต้องใช้มันสมองที่เก่งกว่าคนเพราะว่าต้องการเอา AI เนี่ยมาลด bias ในการ forecast ของคนด้วยแล้วก็มาคำนวณเรื่องยากๆที่ยังคำนวณไม่ได้นะครับซึ่งคุณคอลเลอร์มองมุมของ predictive เอาไว้3มุมก็คือมุมของลูกค้าที่ว่าเราจะpredict ได้ว่าลูกค้าคนนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อเยอะนะแต่อนาคตเนี่ยแนวโน้มเขาน่าจะเติบโตมาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราได้นะครับหรือแม้แต่มุมของ product management เนี่ยเฮ้ยเราจะออกแบบ product แบบไหนที่น่าจะฮิตวะซึ่งอันเนี้ยเมื่อก่อนต้องทำ survey ทำนู่นทำนี่เทสแล้วเทสอีกนะอย่างอันนี้เขายกตัวอย่างเขาบอกว่า Netflix เนี่ยทำซีรีส์เรื่อง House of Cards นะฮะหลายๆคนเคยดูนะผมก็ดูผมชอบมากโดยใช้ประสบการณ์ที่ให้เช่าหนังแผ่นเนี่ยก่อนหน้านี้มาประมวลผลว่าถ้าดารานำคือเควินสเปซี
่
ผู้กำกับคือเดวิดฟินเชอร์และทำหนังแนวการเมืองเนี่ยโอ้โหรับรองฮิตแน่นอนแล้วมันก็ฮิตจริง
ๆฮิตจริง
ๆมันก็ฮิตจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือการออกแบบ productการหาฟีเจอร์ที่ใช่เนี่ยมาใส่ใน product เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ถ้า predict ได้ว่าฟีเจอร์นี้ใช่แล้วจะขายดีอันนี้ก็แน่นอนมันจะต้องมันดีอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งในกรณีอย่างนี้เราก็สามารถ imagine ได้เหมือนกันว่าถ้าเราไปกวาดข้อมูลจากในสมมติในโซเชียลมีเดียมาเยอะๆเนี่ยว่าคนกำลังอยากจะได้คือเหมือนกับเขามีปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตตอนนี้เราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ถูกไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถพร้อมที่จะ predict ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ซึ่งนอกจากฝั่ง product ก็มีเรื่องแบรนด์คือพูดง่ายๆเรื่องแคมเปญนี่แหละครับทำไปแล้วชอบไม่ชอบคนชอบไม่ชอบอันนี้ก็แน่นอนใช้ machine learning มาดู interest ดูความสนใจเอา social listening มาจับแล้วก็เอา AI มาดูอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ดูว่าช่องทางไหนดีแคมเปญไหนปังอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่า predictive model เนี่ยจริงๆเราจะบอกว่ามันจะว่าง่ายก็ง่ายเช่นถ้าเราบอกว่าเรามีอย่างถ้าพี่แท็บทำก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าเป็นเหมือนสร้างสมการมาอย่างนึงคือเอาข้อมูลในอดีตมาแล้วสร้างสมการเนาะแล้วลองหยอดแฟกเตอร์ต่างๆดูว่าอ่ะแล้วผลลัพธ์มันน่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งนะฮะแบบไม่ได้ยากซับซ้อนมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันก็จะต้องมีการเอาข้อมูลแบบมาใช้แล้วก็ใส่ neural network คือ data นี่ไม่จำเป็นต้องแบบใส่ตารางตารางเลยนะเป็น unstructured แล้วโยนเข้าไปเป็น data lake เป็นรูปภาพเป็นอะไรเงี้ยโยนเข้าไป inputแล้วก็โยน output ว่าไอ้ช่วงอดีตที่ผ่านมาเราทำแบบนี้ได้ data แบบนี้มาinput เป็นแบบนี้ output แบบนี้ลอง predict มาสิว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยคนทำไม่ได้ละต้องเป็น AI เท่านั้นครับผมก็ตัวอย่างแน่นอน recommendation ต่างๆที่มาจาก Netflix YouTube e-commerce product หรือแม้แต่การแนะนำแพ็กเกจมือถือในทุกวันนี้ว่าเฮ้ยคุณใช้แพ็กเกจนี้อยู่นะจริงๆเราเรคคอมเมนด์ตัวนี้เพราะว่าจาก data ของคุณก่อนหน้านี้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้แบบนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้น
ใครที่ดูพวก Netflix ใช้ Spotify ดู YouTube เนี่ยก็คงรู้สึกว่ามันเก่งจริงเนาะมันไม่ได้แค่แบบหาของมาเหมือนกับที่เราเคยดูแต่มันเหมือนมันรู้ใจเลยว่าช่วงเวลาแบบนี้เราอยากดูอะไรอยู่นะมันเก่งจริงไม่น่าเชื
่อจริงๆคนที่เก่งกว่าจริงๆผมเจอคนที่เก่งกว่า Netflix แล้วนะ
คือ
Facebook Watch
ไม่เคยใช้เลยอ่ะ
Facebook Watch ถ้าเราในแอป Facebook อ่ะครับมันจะมีแท็บที่ชื่อ Watch อยู่เนาะที่มันมีวิดีโอ
ใช่มั้ยอ๋อๆโอเคโอเคก็คือวิดีโอของ Facebook ที่เป็นฟีดวิดีโออ่ะฮะ
ถ้าพี่แท็บลองกดสักตัวนึงอ่ะตัวที่พี่แท็บดูแล้วแบบเฮ้ยชอบอ่ะตัวเนี้ยลองกดดูสักตัวนึงน
ะ
พอมันเล่นตัวนี้จบเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะไหลแล้วดึงอันถัดไปขึ้นมาเลยแล้วเรามักจะดูแล้วชอบต่อไปด้วยกับเพลินไปเรื่อยๆเลยอ่ะคือแบบอันเนี้ยตอนที่ผมเห็นโปรดักต์นี้ครั้งแรกอ่ะผมแบบเฮ้ย Facebook แม่งเก่งจริงๆว่ะในเรื่องเนี้ยมันพรีดิกได้เลยว่าเราชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรจนดูตัวอีกทีแบบผ่านไปแล้วแบบ5วิดีโอแบบเฮ้ยแบบไม่น่าเชื่
อ
ทำได้จริงนะครับอันนี
้น่าสนใจนะน่าสนใจเดี๋ยวต้องคอยสังเกตดูว่าเราติดขนาดนั้นหรือเปล่า
ครับ
อีกอันนึงแม็กบอกเรื่องcontextual marketing
ใช่ฮะคือ predictive marketing เนี่ยมันคือแบบมันรู้อนาคตเนาะแต่ในปัจจุบันที่แบบเราจะบอกว่าเวลาลูกค้ามาที่ร้านของเราหรือว่ามาใช้บริการหรือมา มี moment of truth กับเราเนี่ยอะไรที่จะมาช่วยทำให้ประสบการณ์เขาดีขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักว่าตอนนี้ลูกค้าเดินมาปุ๊บหน้ามุ่ยมาเลยเนี่ยเฮ้ยเราควรจะทำยังไงที่จะถ้าเราเป็นคนมานั่งรับลูกค้าเรารู้อยู่แล้วลูกค้าลงไม่ดีเราก็จะต้องตอบโต้แบบซอฟต์ๆอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งไปขายของอะไรเขาเยอะนะฮะแต่ถ้าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นล่ะแล้วเราเทคโนโลยีมาแทนแน่นอน facial recognition การจับสีหน้าการดูต่างๆพวกนี้ก็ต้องทำได้นะครับแล้วก็สภาพอากาศตอนนั้นเป็นยังไงคอนเทกต์ตอนนั้นโลเคชันตอนตรงนั้นอยู่ที่ไหนมีวันนี้มีข่าวสารอะไรที่มันกระทบต่อจิตใจผู้คนหรือเปล่าเช่นอัตราผู้ติดเชื้อตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับสูงหรือต่ำนะครับอารมณ์คนนะเวลานั้นเหมาะกับการทำอะไรบ้างนะฮะซึ่งมันก็จะสามารถทำให้เราออฟเฟอร์ประสบการณ์ที่ถูกคนถูกที่ถูกเวลาให้กับเขาได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยนอกจากตรงนี้การเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยมันสามารถทำใหประสบการณ์มีเลเวลแตกต่างกันได้ด้วยครับเราเดินไปในร้านค้าต่างๆพวกนี้ทุกวันนี้เราจะเป็นประสบการณ์แบบ informative คือเราเห็นป้ายโฆษณาเห็นณเชลฟ์ที่วางขายสินค้าก็มีขายของมีให้ข้อมูลเราแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ informative เนาะมันแค่แบบหรือเราเดินไปปุ๊บ SMS เข้าแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นี่มีบัตรลดให้อะไรอย่างเงี้ยก็ธรรมดาแต่ว่าต่อไปมันอินเทอร์แอคได้เช่นแบบอ่ะถ้าเดินเข้ามาถึงร้านปุ๊บเด้งมาบอกว่าอ่ะถ้าเปิดแอปตัวนี้แล้วก็ทำตามนี้ไปที่เชลฟ์นี้สแกน QR คุณจะได้ส่วนลด 10% แต่ว่าถ้าสมมติว่าทำต่อจากนี้คือมีสเต็ปไกด์ไปเรื่อยๆเนี่ยอินเทอร์แอคกับแบรนด์ได้แบบตลอดเวลาที่เขาอยู่ในนั้นอันนี้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนึงเป็นอินเทอร์แอคทีฟละจากอินฟอร์เมทีฟเป็นอินเทอร์แอคทีฟแล้วถ้าเราใส่ประสบการณ์ที่แบบเวอร์วังลงไปครับอย่างเช่นแบบเดินเข้าไปในร้านบอกโอเคคุณตั้งใจจะช้อปอะไรมาบ้างคุณลิสต์มาอันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนมันเป็นห้างที่ชื่อโลนะครับที่เมืองนอกเหมือนโฮมโปรฮะแต่ว่าเหมือนอีเกียโฮมโปรอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นยี่ห้อโลนะฮะเขาบอกว่าก่อนมาห้างเนี่ยให้คุณทำแบบวิชลิสต์ไว้เลยว่าคุณจะซื้ออะไรบ้างมาถึงห้างปุ๊บคุณเปิดวิชลิสต์นั้นปุ๊บแล้วส่องกล้องไปที่ทางเดินครับมันจะมีลูกศรชี้บนพื้นเลยนะฮะคือเป็น AR เนี่ยส่องชี้บนพื้นเลยแล้วพาคุณเดินไปถึงเชลฟ์ที่มีไอ้ของสิ่งนั้นอยู
่
อันนี้คือ immersive ละคือมันอยู่กับเราตลอดแล้วเราเหมือนถูกดูดเข้าไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเลยนะครับซึ่งตัวอย่างของฝั่ง contextual marketing เนี่ยมันจะมีเยอะเพราะมันเป็นสเต็ปที่มีการ interact กับคนหรือลูกค้าเนี่ยเยอะมากๆนะครับ Disneyland ก็มีโปรแกรม My Magic Plus ซึ่งเอาอธิบายง่ายๆเลยนะฮะมีสายรัดข้อมือให้1อันแล้วก็ไปไหนเนี่ยก็เอาไอ้สายรัดเนี่ยเป็น RFID ไปแตะที่ร้านที่ร้านค้าก็ซื้อของได้ซื้อป๊อปคอร์นได้ซื้อของที่ระลึกได้ไปแตะที่เครื่องเล่นก็ได้ Fast Pass มาไปแตะที่ไหนก็สามารถอินเทอร์แอคกับคนได
้
เข้าประตูห้องพักของ Disney Resort ก็ได
้
คือเด็กๆที่เข้าไปใน Disneyland เนี่ยมีไอ้ wristband นี้อันเดียวเนี่ยคือเหมือนมีเวทมนต์อ่ะทำได้ทุกอย่างเลยนะครับและสำคัญที่สุดคือประสบการณ์เขาดีขึ้นมากๆอยู่แล้วและดิสนีย์เองก็ได้ Data ว่าคนคนนี้ไปไหนมาบ้าง
ใช่
สนใจอะไรชอบอะไรเนี่ยเอามาทำต่อได้อีกนะครับ
อ
ันนี้
ครับ
ประมาณนี้ของ contextual นะฮะ
อันสุดท้ายในบทนี้คือ augmented marketing
ใช่ครับ augmented marketing เนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้คือจุดที่บอกแบบหัวใจเมื่อกี้ที่บอกเลยครับว่าคนบวกเครื่องเนี่ยคือ best practice นะฮะซึ่ง เขาบอกว่าหัวใจสำคัญคืออะไรที่เครื่องทำได้ให้เครื่องไปทำแล้วเอาคนเนี่ยมาทำในสิ่งที่เครื่องทำไม่ได
้
หรืออันนี้คือภาพหนึ่งคือลดโหลดงานของคนนะฮะแล้วก็เอาคนมาทำในสิ่งที่คนเก่งอีกแบบหนึ่งคือเอาคนบวกกับเครื่องคือคนเนี่ยมีเครื่องมือแล้วก็มีความพร้อมโดยใช้เทคโนโลยีมาเสริมความสามารถเข้าไปนะครับก็สามารถทำได้หลายรูปแบบมากเลยซึ่งอันนี้บทนี้ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเซอร์วิสเยอะนิดนึงคือเอาอาจจะลดภาระคนทำงานด้วยการถ้าลูกค้าที่แบบอาจจะไม่ได้ spending เยอะเราให้เขาเป็นเซลฟ์เซิร์ฟไปใช้เครื่องอะไรต่างๆของตัวเองเช่น Air Asia อย่างเงี้ยก็ต้องด้วยอันนี้ก็ให้เช็คอินที่เครื่องตัวเองแล้วเนาะแล้วก็ถ้าแบบเทียร์ที่สูงขึ้นมาเราอาจจะมีคนไปเซิร์ฟให้อะไรอย่างเงี้ยครับผม ซึ่งเนี้ยผมชอบตัวอย่างเชิญโทษทีครับเชิญครับก่อน
เมื่อกี้จะบอกว่าชอบตัวอย่างเหมือนกันเพราะเคสเซฟาร่าเป็นเคสที่ดีมากๆ อันนึงพอติดตามอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋ง
คือเดี๋ยวท่านคุณผู้ฟังจะงงว่าเราคุยอะไรกันนะฮะคือเซฟาร่าดิจิตอลเมคโอเวอร์ไกด์นะฮะเป็นตัวอย่างของAugmented Marketing นะฮะคือเขาเสริมประสบการณ์เสริมความสามารถของคนที่เป็น Makeup Artist คือคนที่เป็น Makeup Artist ที่อยู่ประจำที่ Sephora เนี่ยปกติถ้ามาปุ๊บแล้วคนจะมาแต่งหน้าเนี่ยก็จะบอกว่าอยากได้ลุคแบบประมาณเนี้ยแล้วคนที่เป็น Makeup Artist เนี่ยก็จะเข้าไปอ่ะงั้นเดี๋ยวเลือกของมาแล้วก็แต่งให้เลยถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้นะครับเลือกของถูกผิดตรงสีผิวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเสร็จปุ๊บสร้างโอกาสในการขายได้แค่ไหนไม่รู้นะครับแต่ตัวไอ้ Digital Makeover Guide เนี่ยคือเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะยังไม่แต่งให้เขาจะให้เราเลือกลุคก่อนนะครับเลือกลุคจากลุคบุ๊กที่มีให้ก่อนซึ่งมี data พร้อมอยู่แล้วนะครับว่าลุคไหนประมาณไหนเนี่ยเลือกเมื่อได้ลุคที่ถูกใจแล้วเนี่ยเขาจะมีเครื่องที่ใช้วัดสีผิวนะครับคือวัดปุ๊บเนี่ยColor IQ เนี่ยจะบอกว่าตัวสีผิวของลูกค้าคนนี้ควรจะใช้แป้งเบอร์ไหนควรใช้เครื่องสําอางแบบไหนที่จะเหมาะกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยลิสต์ของที่ต้องใช้ออกมานะซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าในลุคบุ๊กเนี่ยมันจะมีไกด์ไว้แล้วว่าจะใช้ของอะไรบ้างนะครับเอาของมาเสร็จปุ๊บก็แต่งจนสวยนะครับได้ตามลุคบุ๊กหรือว่าสวยกว่าลุคบุ๊กก็แล้วแต่ก่อนลูกค้ากลับเนี่ยประสบการณ์ของลูกค้าก็ดีขึ้นอยู่แล้วจากการที่มีคนเมคอัพอาร์ติสต์เก่งแล้วก็บวกกับเครื่องมือที่เมคอัพอาร์ติสต์พวกนี้ใช้ช่วยกันเนี่ยฮะประสบการณ์ดีมากแต่ก่อนกลับเนี่ยเขายังมีให้ลิสต์ของที่ใช้แต่งหน้าทั้งหมดเนี่ยให้ลูกค้ากลับไปบ้านด้วยเพื่ออนาคตให้อยากแต่งนี้อีกคุณมาซื้อลิสต์ตามนี้เลยที่ Sephora ได้นะครับอันนี้เป็นเคสที่แบบผมอ่านแล้วผมก็ชอบมากเหมือนกันเคสหนึ่งครับ
ใช่นี่ก็เป็นเคสที่เคยอ่านมาจากที่อื่นรู้สึกเออเจ๋งดีนะฮะก็เป็นการเพิ่ม value ในการมาที่ร้านด้วยเนาะในแง่มุมหนึ่งเพราะบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ได้บางทีเนี่ยพวกนี้เนี่ยคิดว่าการทำให้การมาที่ร้านเนี่ยมันมีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นอีกเคสนึงที่พี่ชอบยกพูดถึงก็คือเคสโบโนบอสที่เขาให้มาลองที่ร้านน่ะแล้วก็จะมีคนไกด์ให้ว่าคุณใส่เฮ้ยสูตรอันนี้คุณอาจจะคิดว่าใส่แล้วหล่อแต่จริงๆไม่หล่อ อะไรเงี้ยเป็นต้นนะแล้วมันตรงกับจริตของผู้ชายด้วยคือผู้ชายไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองชุดแบบไหนเหมาะถึงต้องพาแฟนพาแม่พาน้องไปลองใช่มั้ยแล้วเค้าก็จะแนะนำว่าเฮ้ยสูตรอันนี้ไม่ดีคือคุณคิดว่าคุณอาจจะคิดมันสวยแต่มันไม่สวยต้องเป็นอีกทรงนึงเพราะว่าคุณเป็นคนหุ่นแบบนี้กางเกงก็ต้องแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมันมีคนบอกเราแล้วเขาเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยแล้วมันแล้วเขาไม่ได้ซื้อที่ร้านนะก็คุณก็กลับบ้านไปแล้วคุณก็กดสั่งเอา คือพอคุณรู้แบบแล้วคุณกดสั่งเอาอะซึ่งรู้สึกว่าเอออันนี้มันทำให้การมาที่ร้านเนี่ยมีเหตุผลละที่ว่าเราอยากจะมาเพราะอะไรมากกว่าแค่มาเดินหยิบของเฉยๆอย่างเงี้ยครับ
ครับเท่าที่ฟังผมเข้าใจว่าพี่แท็บยังไม่ได้อ่านเล่มเต็มๆทั้งหมดเนาะ
ใช่
แต่ว่าพี่ก็มีสกิมมาบ้างแล้วก็วันนี้ได้พูดคุยกันพี่แท็บมองอันนี้ยังไงบ้างครับ Marketing
5.0 พี่ว่าเป็นอันนี้ที่ดีมากเลย Framework คือว่าสมมติว่าวันนึงสมมติว่าวันเนี่ยเราประชุมกันสมมติเดี๋ยวประชุมกันอาทิตย์หน้าใช่ไหมเราบอกว่าเอ้ยเฮ้ยแผนปีนี้เป็นปีหน้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยกางเลยฟลุ๊ปเราก็ดูว่าเฮ้ยอะไรเหมาะกับเราแล้วก็ศึกษามันแน่นอนว่าอย่างที่แม็กบอกในหนังสือเล่มเดียวแค่นี้มันคงไม่สามารถอธิบายเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าทฤษฎีอะไรที่มันลงลึกไปได้มากอยู่แล้วแต่ว่าเราก็พอเห็นภาพว่าอ๋ออันนี้มันน่าจะพอภาพออกแล้วก็ค่อยๆลงดีเทลไปแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในตรงนั้นพี่ว่ามันน่าจะนั้นแล้วก็ด้วยมันมีแนวโน้มเหมือนกันนะเนื่องจากว่าเพราะฟิลิปคอลเลอร์เป็นคนเขียนเนี่ยพี่ก็เลยมีความคิดว่าในอนาคตเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับของที่ทุกคนจะพูดถึงบนมุมเนี้ยเอเจนซี่อาจจะพูดลูกค้าอาจจะพูดเพราะว่าเชื่อว่าคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งทุกคนต้องไปซื้อเรื่องนี้มาอ่านชัวร์ไม่คงไม่อ่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นฟิลิปคอตเลอร์เขียนมันก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นเฟรมเวิร์คที่เอาไว้ใช้งานได้ส่วนจะได้ใช้เยอะแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราโปรดักต์เราเป็นยังไงนโยบายเราเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยครับ
ครับก็ผมสรุปสุดท้ายเลยนะฮะว่ามีบางสิ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนด้วยนะครับคือหลายคนโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหลายท่านก็ให้ความเห็นว่าแนวคิด 5.0 เนี้ยมันยังเป็นภาพฝันพอสมควรมันยังเป็นอนาคตที่ไม่ได้ใกล้แบบปี2ปีที่จะทำได้ทันทีนะถ้าสมมติจะเริ่มต้องเริ่มแล้วล่ะ มันต้องเริ่มตอนนี้แต่ว่าคุณจะเริ่มเห็นผลมันจริงๆเนี่ยอาจจะประมาณสัก 4-5 ปีหรือว่ามากกว่านั้นนะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมว่าเคสสตัดดี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
่
ซึ่งถ้าสมมติจะศึกษาเนี่ยคีย์เวิร์ดที่คุณคอลเลอร์ให้มาก็เอาไปลองศึกษาต่อได้แล้วก็สุดท้ายคือผมรู้สึกว่าเรื่องกลุ่มนักการตลาด SME เนี่ยคือเหมือนโดนเลฟเอาท์จากหนังสือเล่มนี้เลยคือSME ที่เป็นแบบธุรกิจส่วนตัวธุรกิจไม่ใหญ่เนี่ยคือเครื่องมือต่างๆที่หรือเฟรมเวิร์คที่คุณคอลเลอร์ให้เนี่ยมันไม่เหมือนกับตอน 4.0 ที่เราสามารถอะแดปต์ได
้
อะแดปต์ได้ง่ายกับธุรกิจจะเล็กจะใหญ่เนี่ยทำได
้
นะครับแต่อันนี้ไม่ได้มันต้องเป็นธุรกิจที่พร้อมจะอินเวสต์อะไรขนาดใหญ่พอสมควร
ต้องมีความเล่นใหญ่พอสมควรฟังดูแล้วก
็
ต้องมีทั้งคนทั้งเงินด้วยและความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับโหนี่ก็เกือบชั่วโมงครึ่งเนี่ยนี่เป็นพอดแคสต์ที่
ไหนไม่รู้ยาวไปหรือเปล่านะครับแต่ว่า
คิดว่าท่านผู้ฟังจะได้สำหรับท่านที่เชื่อว่าจะขี้เกียจอ่านก็จะมีแน่นอนก็น่าจะ cover ไปพอสมควรนะฮะแล้วก็ค่อยไปเจาะเป็นประเด็นลงไปอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะครบถ้วนนะฮะ
ครับจริงๆก็ผมคิดว่าในรายการนี้เราก็คงอยากคุยเรื่องของmarketing ในยุคถัดๆไปเรียกว่าแบบเป็น marketing reimagine ในช่วงถัดๆไปเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกที่เป็น marketing 5.0 เนี่ยเป็นการเปิดหัวได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็เปลี่ยนลึกทั้งหมดที่เตรียมมาพูดเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ามันปูพื้นให้กับหลายๆคนที่กำลังสนใจเรื่องพวกนี้ได้ให้เห็นภาพรวมภาพใหญ่ก่อนได้นะครับ
ครับ
แต่ต่อไปเราคงมาคุยกันเป็นเคสหรือเป็นกรณีศึกษาที่ลงลึกมากขึ้นนะครับในแต่ละเคสมากขึ้นต่อไปครับผม
ครับผมครับก็วันนี้น่าจะครบถ้วนนะฮะยาวนานทีเดียวนะครับก็ขอบคุณแม็กมากนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรติชมอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะเราจะไปปรับปรุงนะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวจะโปรโมทก่อนในเพจนะครับ
ได้เลยครับขอบคุณพี่แท็บมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม
คร
ับขอบคุณนะครับ
สวัสดีครับแม็ก
สวัสดีครับ
จัมพ์พอดแคสต์เรียนรู้การตลาดแบบกล้ากระโดด